No niin, Jumalan rauhaa ja armoa teille kaikille. Mä kävin täällä 1,5 vuotta sitten ja mä ajattelin, että mä nyt sitten kuitenkin tarjoan sen mahdollisuuden, jos joku haluaa kokousta, kun mä vähän sitten sain semmoista jälkipalautetta, että jotkut olis halunnut muutkin mua nähdä, ketä mä kerkisin käydä tapaamassa, mutta mä en ollut täällä kuin yhden päivän, enkä nytkään ehdi olla kuin 2 päivää, ja josta toinen on jo mennyt. Olen enemmän nyt sitten täällä Amerikan mantereella kiertänyt näitä kielisiä seurakuntia, ja nyt tuli sitten, eilen aamulla läksin 3 aikaa aamuyöllä Texasista, Vegasta, ja mä lentokentälle Austin, ja sieltä tuli sitten Denveriin, ja sieltä Seattleen, ja olin sitten taikka siis toissapäivänä, niin, ja sitten olin 10:30 illalla täällä perillä, niin meni semmoinen 20 tuntia. Mutta mä tulin tänne ensimmäinen päivä huhtikuuta tuonne Chicagoon, ja sitten sieltä me ajoin Indianaan, ja siellä on semmoinen pieni maalaiskylä tai pieni kaupunki, jonka nimi on Uusi Pariisi suomeksi, eli New Paris. Ja siellä on sitten tämmöinen World Missionary Press. Ja siellä painetaan sitten näitä raamattuja ja traktaatteja ja kaikkea opetusmateriaalia 320 kielellä. Kaikkialle maailmalle niitä lähtee lähetyskentille ja niitä painetaan 6,5 miljoonaa kappaletta vuodessa. Ja kaikki lähetetään ilmaiseksi jokaiselle, joka pyytää niitä. Riippumatta siitä, minne päin maailmaa tai mistä päin maailmaa pyyntö tulee, niin he lähettää ne ilmaiseksi. Se on tehnyt sitä työtä 40 vuotta ja Jumala on sitten siunannut siihen työhön kaikki varat. Siellä oli 30 vapaaehtoista ja sitten oli vielä vakituinen henkilökunta lisäksi tekemässä sitä työtä, ja sitten erityisesti mun sydäntä kosketti sitten se, että vanhin vapaaehtoinen oli 90-vuotias mummo, joka pakkasi traktaatteja sitten niihin lähetyskentille lähteviin laatikoihin. Ei häntä pystynyt kyllä itkemättä katsomaan, kun hän sitten se, joka sitä työtä esitteli, sanoi sitten tämän mummon iän. Hän oli ulkonäöltään sellainen ehkä noin 70 vuoden ikään eteen, että pystynyt näkemään, että hän oli tosi niin kuin semmoinen näppärä sitten. Se laatikko tuli aina nopeasti raktaattia täyteen, ja sitten hän alkoi lastaamaan seuraavaa. Jumalalla on kaikenlaisia palvelijoita. Ja sitten mä palasin sieltä Chicagoon, ja siellä oli venäläisille sitten kokous illalla, ja sitten ne innostui vähän liikaa, ja sitten ne halusi vielä aamulla rukouskokouksen, ja sitten tuli jo vähän kiire lähteä sitten lentokentälle jatkaan tuonne Pohjois-Karolaina, ja siellä olin sitten Sallottessa espanjankielisessä seurakunnassa, ja sieltä sitten viikonlopun jälkeen lensin Veikoon sitten semmoiseen lähetyskonferenssiin, ja sitten myöskin siellä parissa seurakunnassa saarnasi. Ja nyt jatkan vielä viikon sitten, menen Kaliforniaan, ja viimeisenä etappina on sitten Idaho, ja sitten lennän Suomeen ensi viikon sitten niin kuin torstaina. Että tällä kertaa tällainen kierros, ja mä sitten jätän tähän pöydälle tällaisen uutiskirjeen. Siinä hieman kerrotaan tästä, mitä mä oon viime vuonna missä liikkunut, ja sitten meillä on semmoinen lähetysjärjestö kuin Kuninkaan lähetys, mitä kerrotaan pikkusen myöskin sen toiminnasta, ja me tehdään työtä tuolla Israelissa arabikylissä. Olin siellä taas nyt maaliskuun alussa viimeksi viikon, ja siellä Israelin sisällä on noin 1,5 miljoonaa arabia, jolla on Israelin kansalaisuus. Ja sitten nämä kaikki palestiinalaisalueet, Länsiranta ja Gaza ja Hebron ja Ramallah ja Tulkarmi, ne on sitten vielä erikseen. Ja siellä on 2,9 miljoonaa arabia. Eli siellä on tosi iso se, mutta me on keskitytty, se kenttä, mutta me on keskitytty sitten niihin, johtuu viisumikysymyksistä vähän muistakin sitten, niin keskitytty tähän näihin arabeihin, jotka asuu siellä varsinaisesti Israelin rajojen sisällä. Ja ne kaikki ei ole muslimeita. Meillä monta kertaa on semmoinen käsitys, että jos ihminen on arabi, niin se on muslimi. Mutta siellä se ei pidä aina paikkaansa. Osa niistä on katolilaisia, osa on ranciskaaneja, ja sitten on pikkusen protestantteja, ja sitten on semmoinen vanha truusiuskonto siellä, jossa semmoisena pääoppina on sitten semmoinen ajatus, että kun Messias sitten tulee tänne maan päälle, niin hän sitten mies synnyttää sen Messiaan. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että ne truusimiehet, ainakin se niiden juhlapuku on semmoinen hyvin väliä tuosta edestä, kun ei tiedä sitten kuka se mies on, joka sen Messiaan sitten synnyttää. Toisaalta meitä sitten se naurattaa, ja minuakin se huvitti monta kertaa ensimmäisiä kertoja, kun sen kuuntelin, mutta sitten kun sen näkee, kuinka ne ihmiset on tosissaan siinä uskonnossa, niin tulee semmoinen valtava sääli, että kuinka saatana pääsee pettämään ihmistä. Että sitten se uskonto on vielä niin kavala, että 40 vuoden iässä vasta sitten sen truusiheimon jäsenet sitten, niin vain mieshenkilöt saa tietää, ja vasta 40 vuoden iässä, että mitkä kaikki ne sen uskonnon salat on. Ja naiset ei pääse koskaan tietämään itse asiassa siis sitä tosiasia, että mihin he oikeasti edes uskoo. Ja miehetkin sitten vasta 40 vuoden iässä, ja siinä mä ymmärrän sen niin, että se hengellisesti tarkoittaa sitä, että kun ihminen on 40 vuoden iässä ja sille kerrotaan se tosiasia, että mikä tämä meidän uskonto on, niin sitten se on vähän niin kuin pakko elää se loppuelämäkin siinä, kun se huomaa, että saatana on varastanut näin monta vuotta hänen elämässä. Ja se sillä lailla säälittää. Ne on ystävällisiä ihmisiä ja ne keskustelee ja siellä oli siellä Hermonin rinteellä oli yksi truusikylä, niin sitten siellä oli sokea, joka puhui englantia ja se oli opettaja ja sitten oli näkö mennyt silmistä ja hän sitten sanoi, että kyllä hän, vaikka hänellä on eri uskonto, niin hän kuitenkin pyytää, että jos rukoilisit hänen puolestaan. Että sillä monta kertaa on ihmisiä, jotka siitä huolimatta, vaikka heillä on tämmöinen tausta, niin haluaa kuitenkin, että sitten, että heidän puolestaan rukoillaan. Ja syksyllä oltiin siellä sitten aikaisemmin, niin siellä oli sitten semmoinen yksi muslimikylä sitten, missä mies sitten siellä moskeijan vieressä teki jotakin taloa ja sitten hän sanoi, että kyllä hän tietää tästä kristinuskosta aika paljon ja sitten hän pikkusen lisää keskusteltiin, niin hän avautui sitten ja sanoi, että joo, että mä olin 10 vuotta Tanskassa ja sitten minä menin sinne kristittyjen kokoukseen ja halusin oppia sitten kieltä myöskin senkin takia, mutta sitten myöskin häntä kiinnosti sitten kristinusko. Ja se sitten Jumalan armosta oli semmoinen elävä seurakunta ja siellä oli sitten joku saarnaaja saarnannut ja se oli sitten ilmoittanut, että täällä nyt sitten jonkun, oliko se Ilkka siltä, oli sairas parantuu ja sillä oli ollut paha vamma siellä jalassa ja sitten se saarnaaja oli sanonut sen hyvin tarkasti kuvaillut sen ja se mies oli parantunut siellä. Niin Israelin Jumala oli ottanut hänet niin kuin kiinni. Ja hän oli vähän semmoinen, että siitä ei ole ihan varma, että oliko hän ehkä jo tehnyt ratkaisun vai tekemässä sitä, mutta hän tiesi yllättävän paljon sitten tästä uskosta. Eli siellä on aina semmoisia yllätyksiä sitten monella tavalla. Sitten me tehdään jonkun verran Baltiassa työtä, lähinnä juutalaisten parissa. Vilnassa mä oon ollut viimeksi tuossa viime elokuussa. Siellä on valtava se juutalaisväestö. Toki me evankelioidaan kaikkia siellä, ketä vastaan tulee, mutta ne juutalaiset asuu tietyllä asuinalueella. Ja siellä sitten mä kohtasin sellaisen naisen, se saattoi olla juutalaisen miehen sitten leski tai sitten eronnut, sitä mä en kysynyt koskaan, mentiin erääseen kotiin sitten ja tuo nainen sitten sanoi, että katso mä kirkkaasti silmiin ja sanoi, että minä olen katolilainen ja minä vastaanotin Jeesuksen silloin, kun minä kävin ensimmäisen kerran katolisessa kirkossa ehtoollisella. Tai siinä niin kuin se on se mes, tai mikä se on messu, ja sitten se, heillä on vähän omat termit siinä, mutta ei sillä ole väliä. Niin sitten mä pistin silmät kiinni ja sanoin, että Jumala armahda, että mitä minä seuraavaksi tälle naiselle sanon, että se ratkaisee koko sen asian, että ymmärtääkö häntä asiaa. Ja minä pistin sitten silmät kiinni ja rukoilin ryhyen rukouksia ja Pyhä Henki sanoi, että sano sille naiselle tämä Raamatun jae, että Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan se on vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Ja silloin se sana avasi hänen sydämensä ja alkoi tajuamaan, että ei hän ole voinut syödä ja juoda syntejä anteeksi siellä ensimmäisellä ehtoollisella. Ja sitten meni 15 minuuttia, hän kuunteli lisää sanaa ja sitten hän oli valmis siinä omassa keittiössään vastaanottamaan Jeesuksen henkilökohtaiseksi vapahtajaksi. että ihmisillä on monta kertaa semmoisia harhoja käsityksiä. Tuossa sitten tuli laivalla tuolta Hosesuusta ja Nanaimoon, niin Hosesubeista Nanaimoon, ja sitten siinä join kahvia ja rupesin sitten vähän kyselemään siinä nuolta parilta, jotka istuivat siinä vieressä juomassa kahvia, että kyselin ensin vähän näistä valuuttakurssista, että kumpi dollari on vahvempi, ja sitten pikkuhiljaa sitten heitä alkoi sitten kiinnostamaan, että mitä minä oikein teen, ja sitten mä huomasin, että nyt on tilaisuus ruveta tarjoamaan Jeesusta. Ja mä sitten säälitti, että ne nuoret ihmiset, että ne ei yhtään mitään tiennyt Jeesuksesta, ei yhtään mitään Raamatusta, kaikki oli niin kuin ihan, että he oli jossakin semmoisessa koulussakin ollut, missä ei ollut puhuttu Jeesuksesta yhtään mitään. Mutta mä uskon sitten kuitenkin, että kun ne kuunteli sitä, että Jumala sitten ottaa heidät jonain päivänä kuitenkin kiinni. Koska kyllä se täällä Raamatussa on monessa kohdassa, että Paavali meni sinne ihan pakana kentille, ettei ne tiennyt yhtään mitään Israelin Jumalasta. Ei ne tiennyt siellä, kun hän nousi sinne Areopagille saarnaamaan, niin hän sitten vaan sanoi, että hän saarnaa sitä Jumalaa, jota te tuntemattomana palvotte, ja sitä kautta sitten evankeliumin voima laskeutui, ja ne ihmiset tuli uskoon. Eli Jumala avaa sitten näissä kaikissa väestöryhmissä kuitenkin ovia. Sitten minä kävin Anteroa katsomassa eilen, ja en mä sitten kovin pitkään hänen kanssa voinut jutella, kun ei sitten ne vastaukset on aina semmoisia kuin ne on. Mutta kävin kuitenkin ja rukoili hänen puolestaan, ja sitten pysähdyin siinä vanhan miehen kanssa juttelemaan, ja hän oli sitten Ukrainasta ja lähtösi ja kiertänyt sitten Amerikan kautta tänne Kanadaan, ja oli nyt sitten elämä illassa. Ja sitten hän sanoi, että ei hän voi uskoa Jeesukseen, että sinun täytyy todistaa se, että hän on. Ja minä sanoin, että ei minun sitä tarvitse todistaa, mutta että jos sinä haluat tietää, että onko Jumala olemassa, niin ei sinun tarvitse mitään muuta kuin kadut syntejä ja pyydät Jeesusta elämäsi Herraksi, niin kyllä Jumala vahvistaa sanansa. Ja hän jäi sitten miettimään sitä asiaa sinne pöydän ääreen, kun minä sitten läksin. Eli ihmisillä on monenlaisia ajatuksia, mutta mä sitten aina uskon siihen, että kun sen sanan siemenen kylvää, niin se joskus aina sitten kantaa sen hedelmän. Ja kun se jossakin salmissa sanotaan, että mikä kyynelin kylvetään, se riemuiten leikataan. Ja toisessa salmissa sitten sanotaan, että kylväkää vanhuskauden kylvö ja leikatkaa laupeuden leikku. Että on aika kylvää ja on aika niittää. Ja ymmärrän sen niin, että mitä se tarkoittaa se, että mikä kyynelin kylvetään, niin se on sitä, että Jumalan tahto on, että me niillä esirukouksen kyynelillä kastelemme sen sanan. Että se ei pelkästään riitä, että me todistamme ihmisille Jeesuksesta, vaan sitten tulee se sellainen taistelu siitä, että se sieluvihollisen valta sillä tavalla murtuu, että sen ihmisen niin kuin ne korvat avautuu kuulemaan niin kuin hengellisessä mielessä ja ymmärtämään nämä asiat, ja toisaalta sitten silmät avautuu näkemään sen Kristuksen ihanuuden. Eli Jumalan tahto on, että kun me kyynelin kylvetään, että riemuiten leikataan, että siinä on sen kylvön päälle, että oikeastaan tärkeää on niin, että ennen kylvyä jo tulee, on paljon rukousta, ja että on paljon rukousta ylipäätään kaikkien niiden puolesta, jotka Jeesuksesta todistaa, mutta sitten myöskin, että se siemen myöskin kastellaan sitten, kun se on kylvetty, että se kyynelin kastellaan hengellisessä mielessä. Kyllä siellä jo monta kertaa on tietysti luonnollisestikin kyyneleitä. Minä luin semmoisesta amerikkalaisesta seurakunnasta erään julistajan kertomusta, kun hän meni sitten eräälle paikkakunnalle ja kokouspaikat oli täynnä ja ihmisiä tuli valtavasti kokoukseen. Ja sitten hän meni 2 vuoden päästä uudelleen, niin se koko työ oli kuivannut kokoon siellä. Ehkä 200 ihmistä oli silloin, kun hän kävi ensimmäisen kerran siellä, ja kun hän tuli toisen kerran, niin ei ollut jäljellä enää kuin 2-30 ihmistä. Ja sitten ei enää niin kuin tullut myöskään ihmisiä uskoon. Ja sitten hän rupesi kyselemään, että mitä täällä oikein on tapahtunut, niin sitten se yksi uskova sanoi hänelle, että joo, että täällä kävi semmoinen ikävä episodi, että tämä meille tuli uusi pastori, ja sitten täällä oli vanha mummo, joka tuolla edessä aina voihki niitä esirukouksia ja vuodatti kyyneleitä, ja se pastori heitti sen ulos ja sanoi, että ei me siedetä täällä tällaista. Ja hän heitti seurakunnastaan parhaan työkalun ulos. Ja se koko seurakunta alkoi kuivumaan kasaan. Eli se esirukous on sellainen niin kuin sanotaan primusmoottori, että jos sitä ei ole, niin ei sitten oikeastaan mitään hengenmaailmassa voi tapahtua. Mutta sitten siellä niin kuin semmoisen sodankäynnin ohje siellä vanhassa testamentissa on, kun siellä, se voi laittaa siihen esirukouksen niin kuin rinnalle, kun siellä sitten kysyttiin, että kun sota oli alkamassa, että kuka lähtee ensin? Ja sitten oliko se profeetta vai kuka sitten siihen vastasi siihen kysymykseen ja sanoi, että Juuda lähteköön, siis Juudan heimo lähteköön ensiksi. Ja Juudan heimo ei lähtenytkään sitten sinne vihollista vastaan miekkojen kanssa, vaan Juudan heimolla oli sitten vaan nämä soittoinstrumentit, torvet ja kaikki kanteleet ja mitä kaikkia heillä oli. Eli he hoiti sitten tämän, niin kuin tämän hengellisen puolen siitä sodasta. Juuda lähteköön ensin vihollistensa vastaan. Toki sillä Juudalla saattoi olla luonnollisiakin asioita, en mä tee sitä tyhjäksi, mutta hei, se sana Juuda, se käännetään suoraan, niin se on ylistys. Eli nyt kun se peilataan tänne Uuden liiton seurakuntaan, niin se tarkoittaa sitä, että myöskin se ylistyksen täytyisi lähteä tai nousta sinne Jumalan valtaistumin eteen ennen niitä miekkamiehiä. Ja miekkamiehet tietysti kuvaa nyt näitä evankelimin eteenpäin viejä, niin miehiä kuin naisia, vaikka sinne mä saan käytän sanaa miekkamies, niin saa siskotkin ottaa se niin kuin vapaasti omakseen, koska Raamattu sanoi, että Kristuksessa ei ole miestä eikä naista, ja myöskin sitten, että me olemme koko joukko uudessa syntyneen Kristus, olemme pyhä heimo ja kuninkaallinen papisto julistaaksemme sen jaloja tekoja, siis Kristuksen jaloja tekoja. Niin sinne miekkamiesiä ennen pitäisi olla myöskin se ylistys siellä, että sinne Jumalan eteen nousisi myöskin sitä kiitosta ja palvontaa ja ylistystä. Mä näen sen jotenkin niin kuin osana sitä esirukousta, että mä oikeastaan osaa sitä julistajana edes erottaa toisistaan sitä ylistystä ja palvontaa ja esirukousta, koska ne monta kertaa menee sillä tavalla niin kuin käsi kädessä, koska sitten Raamattu sanoi, että saapukaa sinne taivaallisiin esikartanoihin kiitosta ja ylistystä veisaten. Englannin kieli käyttää siinä sellaista sanaa, että most high places in heaven, että kaikkein korkeimpiin paikkoihin taivaassa. Eli sinne Jumalan valtaistuimen tykö sinne pitää saapua kiitosta ja ylistystä veisaten. Ja sinnehän ne nousee ne kaikki esirukouksetkin sinne Jumalan eteen sinne maljoihin. Yrjö Müller oli sellainen Jumalan palvelija, joka ruokki muutaman vuosikymmenen siellä Englannissa. Hän oli saksalainen mies, mutta hän tuli Englantiin Raamattukouluun ja sitten hän alkoi uskon kautta sitten ruokkimaan niitä orpoja. Ja enimmillään sitten niitä oli ainakin 2000 ja sitten sitä jatkui kymmeniä vuosia sitä työtä ja kerrotaan, että se usko oli niin vahva, että oliko se vaan sen 20 tai 30 useamman vuosikymmenen aikaperiodista, niin vaan 2 tai 3 kertaa niiden lasten ruoka oli muutaman 10 minuuttia myöhässä, kun ei ollut tarvikkeita mistä valmistaa. Mutta sitten Jumala taas ilmestyi ja näytti sen voimansa ja sitten taas ne lapset ruokittiin. Mutta sitten hän lähti yhtäkkiä sitten, kun hän tuli iälliseksi, niin hänen vaimonsa kuoli ja hän lähti meni sitten uudelleen naimisiin ja hän lähti sitten yhtäkkiä sitten kiertämään lähetyskenttiä sitten ja värväämään ihmisiä lähetystyöhön ja saarnaamaan sitä kutsusta. Ja se oli siellä nuoruudessa, hänellä oli semmoinen niin kuin luonnollisesti me voi ajatella, että se on vähän niin kuin kahtien jakautunut se ajatus, niin hän tunsi siellä jo nuoruudessa, että hänen pitäisi tehdä jotakin. Se toinen puoli sydäntä koki, että pitää tehdä jotakin orpojen hyväksi ja toinen puoli sydäntä koki, että pitää tehdä jotakin lähetystyön hyväksi. Mutta sitten Jumala jakoi sen, tai oli ideoinut sen kahtia ja on niin, että hän teki sitä, muistaakseni niin, että hän teki sitä orpotyötä johonkin sinne lähemmäksi 70 vuoden ikää. Ja sitten hän lähti ympäri maailmaa saarnaamaan sitten tätä lähetystyötä ja tietysti Jumalan sanaa kaikella sillä auktoriteettivallalla ja uskolla, minkä Jumala oli hänelle antanut. Ja sitten monta kertaa Jumala yllätti hänet siellä kun hän tuli vaikka tänne Amerikkaan sitten saarnaa tai meni mihin tahansa, erityisesti englanninkielisiin maihin, mutta hän kävi muuallakin, niin sitten yhtäkkiä sieltä saattoi tulla joku sitten mies tai nainen ja sitten pisti hänen taskuunsa sitten dollareita tai mitä ne valuutat oli. Ja sitten se saattoi se henkilö kysyä Yrjöltä, Yrjö Myllerit, että tunnetko sinä minua? Yrjö sanoi, että minä muista. Ja hän sanoi vaan, no minä olen yksi niistä orvoista ja minä haluan nyt auttaa sitä isää, joka minua aikanansa auttoi. Ja näin niistä orvoissakin sitten monesta tuli loppujen lopuksi lähetystyöntekijöitä. Ja Jumalalla on semmoinen niin kuin semmoinen kauaskantoinen suunnitelma, että mitä hän tekee, niin me emme aina ymmärrä, että mitä siellä loppujen lopuksi tulee tapahtumaan. Mä puhun ensin ehkä yleisesti, mutta on hyvä ajatella sitä kuitenkin sitten niin kuin henkilökohtaisesti, että miten se minun omassa elämässäni vaikuttaa. Että miten se Jumalan kutsu menee ja missä aikatauluissa se menee. Minä rakensin silloin 86 vuoden alussa, tein semmoisen päätöksen, että rakennan vaimoni kanssa talon, tai oikeastaan Jumala teki sen päätöksen. Minä en ollut sitä niin kuin itse ajatellut sitä asiaa, ja se oikeastaan alkoi sillä tavalla, että silloin 85 kesällä sitten me olin siellä Hartolassa sitten semmoisessa yhtenä sunnuntaina hengellisessä kokouksessa, ja sitten se kokous loppui, ja siellä eteisessä, niin siellä istui sitten tuolilla vanha mummo, ja hän sitten aina kun siitä meni veljiä sitten ovesta pihalle, niin hän sanoi, että voisiko joku veljistä tulla auttamaan minua, että kun minun kesäasuntoni katto vuotaa. No siitä meni vanhimmat ja siitä meni saarnaajat ja siitä meni kaikki. Joku sanoi, että mulla on kesäloma ja joku sanoi jotakin muuta. Jokaisella oli joku syy lähteä siitä ulos ja yhtäkkiä minä huomasin, että kaikki on lähtenyt, niin veljet kuin siskotkin. Ja minä olen siinä viimeisenä siinä ikään kuin jonossa. Ei siinä virallisesti mitään jonoa ollut, mutta ne meni kuitenkin yksitellen sitä ovesta pian. Minä huomasin yhtäkkiä, että minä olen siinä viimeisenä ja minä sanoin sille mummolle, että kyllä minun täytyy sulle rehellisesti sanoa, että minulla on hirveästi työtä nyt, kun on kesäaika, mutta sinä olet niin vanha sisar, että minä en kehtaa tuosta ovesta lähteä ulos. Et minä lupaan sinulle sen verran, että minä tulen heti katsomaan sitä sinun kattoasi, kun minun aikatauluni sallii. Ja meni sitten viikko aikaa, kun mulla oli niin kiire viikko, että vaikka mä yritin, että mä olisin päässyt jonain arki-iltana, niin ei onnistunut. Ja sitten seuraavana sunnuntaina mä sitten ajoin, hän vaan neuvoi, että missä se hänen mökkinsä on. Ja hän oli eläkkeellä oleva pelastusarmeijan upseeri, joka oli koko elämänsä uhrannut Jumalan valtakunnan hyväksi, auttanut sairaita ja auttanut köyhiä. Ja hän todella niin kuin tarvisi sen palkinnon Jumalalta. Ja sitten mä menin sitä pienen mökin ovesta sisään, niin kuinka ollakaan siellä on mummo sitten siellä sohvalla polvillaan rukoilemassa. Ja sitten minä vähän niin kuin koputin sitten varovasti siihen jonkin pieleen ja sitten hän nousi siitä ja sanoi, voi kiitos Jeesus, että oli ihana saada nyt rukousvastaus, että kun minä Jari Tasanen juuri muistutin Jumalaa, että sinä pitäisit sen lupauksen, jonka siellä olet antanut, niin kun minä juuri muistin Jumalaa, niin samassa sinä aukaisit oven ja tulit. Ja niin hän sitten alkoi selittämään sitä asiaa ja Jumalan armosta minä sitten sain veljiä ja me saatiin sille mummolle sitten siihen. Ja se asunto on katto, että hän pystyi siinä olemaan. Hän oli semmoinen astmasairaus, että hän sitten lähti tuonne johonkin Mallorcalle aina talveksi. Sillä tavalla hän eli ne viimeiset vuodet. Ja sitten, niin mä palaan sitten tämän aasinsillan kautta takaisin siihen aiheeseen, että sitten hän ilmestyi joskus, kun se katto oli tehty, niin hän yhtenä aamuna ilmestyi sinne meidän aika aikaiseen sinne asunnon ovelle, sinne meidän kirkonkylässä sillä tavalla ja sanoi, että se on nyt sitten Jari ja Kirsi semmoinen juttu, että minä olen tänä aamuna ollut rukouksessa ja Jumalan pyhä henki on minulle puhunut ja sanonut, että minun pitää myydä teille tontti. Ja hän oli hyvin tomera siinä, kun hän tuli ja sanoi, minä sanoin, että ehkä sinä nyt olet hyvin kohtelias, kun se oli vanha, niin mä sanoin, että sä oot ehkä nyt kuitenkin kuullut jää väärin, että ei kai me nyt tyhjät ihmiset ruveta mitään taloja rakentaa, että käykö se sulle sillä tavalla, että mä keitän hyvät kahvit ja jätetään tämä asia nyt tällä erää. Ja Hän sitten oli semmoinen nöyrä jumalanpalvelija, että no, keitetään kahvit. Ja sitten hän lähti kauppaan ja se koko asia jäi sillä kertaa sitten siihen. Se jäi ikään kuin sinne, se jäi varmasti sitten Jumalan pöydälle, koska sitten kului reilu puoli vuotta aikaa. Mä olin rukouksessa ja paastossa ja yhtäkkiä sitten joka aamu, kun se päivä alkoi, niin tuli semmoinen erikoinen niin kuin näky tai ilmestys, jossa sitten aina Jumalan pyhä henki sanoi joka kerta uudelleen monen aamuna, että Jari, sinun pitää ostaa se tontti. Sitten kun hän oli mennyt sitten jo Mallorcalle ja mä löysin sitten sen hänen majapaikan ja soitin sinne. Sitten hän oli tosi yllättynyt, että joku Suomesta hänelle soittaa, kun siihen aikaan ne puhelut oli aika kalliitakin vielä sinne. Ja mä sanoin, että se on nyt sellainen juttu, että nyt Jumala on puhunut minulle, että minun pitäisi ostaa se tontti. Sitten hän sanoi, että okei, että minä lähetän sinulle kortin viikon sisällä, että missä minä ilmoitan, että mitä se maksaa. Ja niin me sitten tultiin sille tontille ja alettiin sitten tekemään sitä taloa sitten. Ja sitten siinä oli sellainen vaihe, että sitä suunniteltiin. Se tehtiin semmoisessa pika-aikataulussa, että suunniteltiin semmoinen ehkä vaan yksi tai kaksi kuukautta ja sitten kolmantena kuukautena sitten mä aloin sitten keräämään tarvikkeita. Oliko se 4. tai 5. kuukausi, kun se työmaa starttasi. Että se kaikki lähti semmoisessa vähän niin kuin enkelin siivillä menemään tai kotkan siivillä. Ja sitten yhtenä aamuna Jumalan pyhä henki antoi sellaisen sanan, että sinun Jari pitää ostaa sellaiset sekuntavillat tai semmoiset kakkoslaadun niin kuin lämmöneristeet sitten siihen taloon. Ja mä rupesin sitten selaamaan puhelinluettelua, eikä sieltä löytynyt yhtään mitään firmaa, mikä myi sellaisia sitten villoja. Ja katselin kaikki läpi ja kyselin, ei löytynyt. Mutta sitten samana iltana tuli yksi uskonveli kylään, joka teki rakennusalan töitä. Ja hän sanoi, että hän tietää yhden rakennustyömaan, minne tuli sitten Ilvesvillan tehtaalta sitten villoja. Ja sitten mä soitin sinne seuraavana aamuna, siinä se oli Riihimäellä se Ilvesvellan tehdas tai jossain siellä Hyvinkään suunnalla. Ja sitten he sanoivat, että he ei voi myydä sulle mitään suoraan, että heillä on välihankki, joka hakee ne kaikki. Ja sitten ne antoi Kello Koskelta sitten miehen nimen, joka sitten haki niitä. Ja minä menin hänen luoksensa ja tein sitten hänen kanssaan ne villakaupat ja todistin hänelle sitten Jeesuksesta. Sitten mentiin taas muutama ehkä kuukausi, kaksi eteenpäin, kun ne kolmekin, ja mä kävin hänen kanssaan jonkun verran kauppaa muutakin materiaalia. Se oli erikoinen kauppa, että sitten kun minä aloin tarviin laattoja siihen taloon, niin kuin tiles sanotaan täällä, niin sitten hän juuri oli ottanut niitä myyntiä. Kun minä tarvin väliovia, niin hän oli juuri saanut ne myyntiä. Hän oli niin kuin alussa sen kaupan kanssa, niin aina niitä tuli. Se oli niin kuin ihme, että aina silloin niitä oli tullut just. Sitten mä tulin yhteen kerran sairaanreissulta sitten Helsingistä aika myöhään jo sitten illan suussa. Mä ajattelin, että mä menen kattoo, että jos se kauppias kuitenkin olisi siellä. Ja mä sanoin sille kaverille, että mä tarvisin 2 kappaletta puisia saunanoven kahvoja. Ja se kaveri kattoo mua silmiin niin kuin hoomoillani ja hän oli semmoisessa pienessä konttorissa pöydän takana. Ja sitten hänellä oli iso sanomalehti siinä sitten edessä, mitä hän oli lukemassa. Ja sitten hän kääri sen sanomalehden kokoon ja sanoi, että ja näytti sitten, kuinka sen sanomalehden alla oli sitten 2 puista saunanoven kahvaa. Ja hän sanoi, että mistä ihmeestä sinä tiesit tulla näitä kysymään, että kun ne on esittelykappaleita ja ne tuli 1,5 tuntia sitten tähän pöydälle. Ja minä näytin tuonne ylös, että tuolla on semmoinen Jeesus tuolla ylhäällä, että se varmasti johtuu hänestä. No sitten hänen seuraava repliikki oli se, hän sanoi, että tämä on nyt semmoinen juttu, Jari, että minä myyn nämä nyt sinulle tosi halvalla. Että minä olen nähnyt nämä esityskappaleet ja minä voin nämä myydä sinulle tosi halvalla pois. Ja niin hän antoi ja minä läksin sitten jatkamaan matkaa. Ja silloin sitten sen reissun jälkeen mä aloin niin kuin tajuamaan, että Jumala ei ole lähettänyt mua siihen paikkaan pelkästään käymään hänen kanssaan kauppaa. Vaan sitten se, mä aloin lisää ja lisää kylvämään sanaa, ja sitten siinä meni ehkä siitä ensi tapaamisesta 3 tai 4 vuotta, niin hän yhtenä päivänä, kun mä sitten soitin sinne ja taas tarvin rakennustarvikkeita, niin hän sanoi, että se on nyt Jari sellainen asia, että minäkin olen sitten tullut uskoon. Joku hänen entinen AA-kaveri oli sitten tullut niin kuin pistämään sen viimeisen niitin, että hän sitten kun se sana oli kylvetty ja lisää kylvetty, niin oli tullut sitten niin kuin rukoilemaan hänen kanssaan ja hän oli ollut valmis tekemään sen ratkaisun. Ja silloin mä tajusin, että Jumala tekee niin pitkäjänteistä työtä, että me ei aina tajuta sitä. Ja nyt tämä veli sitten, niin hän oli hyvin palava, hän aloitti heti sitten, kun hän tuli uskoon, niin ei siellä varmaan ollut ketään sellaista, tai hyvin vähän oli sellaisia asiakkaita. Jos oikein kiire oli, niin hän ei ehkä ehtinyt kaikille, mutta kaikille, kenelle vaan ehti, hän sen 15 vuoden aikana, mitä hän ehti palla Jumalaa, kunnes hänet kutsuttiin taivaan kotiin, niin hän todisti Jeesuksesta. Hän oli aktiivinen siinä työssä. Sitten hän johti pelastukseen semmoisen evankelistan, joka oli joku rakennusalan mies, jonka Jumala kutsui sitten saarnaamaan. Ja se kaveri on taas sitten johtanut jo useamman 100 ihmistä tuntemaan Kristuksen. En minä voin ymmärtää silloin, kun Jumala antoi sanan, että mene Jari sieltä ostamaan sekuntavillat, että sieltä löytyy semmoinen, siellä kaveri tulee uskoon ja alkaa todistamaan ja sitten ne kerrannaisvaikutukset on valtavat. Niin siinä oli niin paljon semmoisia asioita näin ajallisten lisäksi, että sitä ei niin kuin järki voinut enää käsittää. Eli monta kertaa meillä on semmoinen, niin kuin, joskus se on putkinäkö tai sitten semmoinen liian kapealainen näkö, että me ei ymmärretä sitä. Tietysti Jumala joskus salaakin sen, että hän ei sallikkaan meidän aina tietää sitä kokonaisuutta ennen aikaansa, ettei me pilattaisi hänen hyviä teitänsä. Että hän voi tehdä se niin monella tavalla. Mutta kuitenkin sillä tavalla on hyvä olla silmät auki, että minne me menemme, että kun siellä sanotaan, että olkaa aina valmiit vastaamaan sen toivon niin kuin siitä perustuksesta, mikä teidän sisimmässä ne on, siis eli kertomaan ihmisille siitä sen ilon salaisuus, mikä meissä on. Sitähän se sanankohta itse asiassa tarkoittaa. Eli kertomaan, että mikä on se meidän rauhamme ja ilomme salaisuus, niin se on semmoinen valmius, jota ei itse asiassa ole meissä itsessämme ollenkaan olemassa. Eli se meidän lihallinen olemus, se ei kykene todistamaan Jeesuksesta, tai jos se yrittää, niin se tekee sen väärin. Eli kysymys on sittenkin siitä hengellisestä ominaisuudesta, jossa Jumalan pyhä henki sitten niin kuin innoittaa sen sanan ja tekee se eläväksi ja voimalliseksi. Se on jossakin siellä sananlaskujen kirjassa on semmoinen kohta, jossa sanotaan, että viisas voittaa sieluja. Ja kun sen ensimmäisen kerran lukee, niin siinä voi joku ajatella, että siinä puhutaan nyt Albert Einsteinista ja korkeasta älykkyysosamäärästä, mutta siinä ei puhuta siitä, vaan todellisuudessa, kun sitä tarkemmin tutkii sitä sanan kohta, niin siinä puhutaan Jumalan voitelusta, eli pyhässä hengessä on se voitelu siinä viisaudessa. Se viisaus on pyhässä hengessä tuoda ihmisiä Kristuksen tuntemiseen. Vaikka meillä on älykkyysosamäärää sinne Einsteinin lukemille asti, niin se ei riitä, tai sillä ominaisuudella ei voi johtaa ihmisiä Kristuksen tuntemukseen, vaan kysymys on siitä, että laskeutuu se voitelu pyhässä hengessä, jossa Kristus tulee kirkastetuksi. Eli se viisaus on voitelu pyhässä hengessä. Toki siellä Uudessa liitossa on sitten viisauden ja tiedon sanat niin kuin armolahjanakin, mutta ei niitä ihan 100-prosenttisesti voi laittaa rinnakkain, vaikka niitä käytetään, niitä lahjoja sitten, toki sitten sielujen voittamiseen, että sillä tavalla voi ne laittaa rinnakkain, mutta se on laajempi kysymys se, että viisas voittaa sieluja. Mutta toki sitten se viisauden ja tiedon sanatkin on tärkeä, että mä muistan semmoisen, kun sinne Suomeen tuli sitten vanha pariskunta tuolta Yhdysvaltain puolelta saarnaamaan, ja he piti semmoisen muutaman viikon kokoussarjan siellä, ja sitten se nainen sitten kertoi sellaista tapahtumaa, kun hän oli sitten lentokoneessa jollakin sisäisellä lennolla Yhdysvalloissa matkustamassa, niin sitten yhtäkkiä, kun hän istuu siinä lentokoneessa ja katselee siinä ympärilleen ja katselee sinne niin kuin sen käytävän toiselle puolelle, niin yhtäkkiä siellä vieressä istuvan miehen päälle sitten kirjoitetaan sana adultery, suomeksi käännettynä, että huoruus tai aviorikos. Ja sitten hän tunnusti rehellisesti, että hänellä oli aika kova uskon koetus mennä ventovieraalle miehelle sanomaan, että sinä olet tehnyt aviorikoksen. Mutta hän päätti totella sitten Jumalan pyhää henkeä, ja hän meni hyvin kohteliaasti sitten niin kuin sanomaan sille miehelle, että anteeksi, että minä nyt häiritsen sinun rauhaasi, mutta oletko sinä tehnyt aviorikoksen? tai elätkö sinä niin kuin siinä huoruudessa. Ja tuo mies sanoi, että kyllä minä elän, mutta mistä ihmeestä sinä sen tiedät? Ja sittenhän tämä nainen sanoi hänelle, että en minä sitä tiedä, mutta Jumala ilmoitti sen minulle. Ja niin sitten tuo mies 20 minuutin tai muutaman minuutin, mitä siinä meni aikaa, keskustelun jälkeen, oli valmis tekemään parannusta ja antamaan elämänsä Jeesukselle. Sitten se jatkui se kertomus sillä tavalla, että tuo miehen oma vaimo oli siinä samassa lentokoneessa, mutta se oli siellä jossakin, se istumapaikat oli jaettu sillä tavalla, että se istui eri paikassa. Ja tuo mies meni sitten sinne saman tien, sitten alkoi tekemään sitä parannusta oikealla raamatulla tavalla ja meni tunnustamaan, että minä olen rikkonut, rakas vaimoni, sinua vastaan. Ja kuinka ollakaan, niin 20 minuutin kuluttua se vaimokin oli uskossa.
Kiitos.
Eli siellä se viisaus voittaa sieluja, ja toki siellä on viisauden ja tiedon sanatkin, mutta siinä on kysymys siitä, että me ollaan niin kuin Jumala edessä sellaisia niin kuin saviruukkuja. Minä käytän mielellään sitä saviruukku-sanaa, älä nyt ota sitä kirjaimellisesti, koska ei se ole Raamatussa. Mutta savea me olemme kuitenkin vaan. Kun meidän käännös sanoi, että maan tomusta Jumala teki ihmisen, niin taitaa englanninkielessä olla sana clay siellä, että on savi, tai jossakin muussa kohdassa siellä on kuitenkin se savi-sana, vaan niin kuin se laulukin, että suomen kielellä, mä en tiedä, onko lauletaanko se täällä Amerikan mantille, että savea mä vain. Niin me ollaan niin kuin hengellisessä mielessä saviruukkuja, ja Jumalan tahto tietysti on, että meidän malja on, tai olisi, ylitse vuotavainen, että se Jumalan pyhä henki ei jäisi sinne, vaan sinne saviruukun pohjalle, vaan että se malja voisi olla sillä tavalla juuri ylitsevuotavainen, että se uuden elämän voima ja Kristuksen kirkkaus purkautuisi sillä tavalla, että sieltä tulisi se Jumalan viisaus, jossa ne ihmiset kuulee Kristuksen sanan, siis evankelimin, mutta myöskin, että ne kokee Kristuksen rakkauden. Koska sitten on myöskin se ulottuvuus, mikä on minun mielestä tärkeää, että laajemmassa merkityksessä ensin näin, että sanotaan, että meidän elämämme on viides evankeliumi. Eli ne jumalattomat ihmiset, siellä sanotaan Raamatussa, että ne lukee meitä niin kuin avointa kirjaa, niin minä ja sinä, me ollaan siellä Jumala edessä ja sitten ihmisten edessä tällaisia, että jos kaikki on kunnossa, niin me ollaan avoin kirja, jokainen saa lukea sieltä. Tai toisessa kohdassa sanotaan, että ne tulee maistamaan sitä Herran hyvyyttä. Ja silloin Jumalan tahto tietysti on, että ne pääsee maistamaan sitä Herran hyvyyttä. Mutta sitten on se taso, missä sitten taas sitten sanotaan näille erityisesti sisarille, mutta kyllä se toimii toisinkin päin, että jos se aviopuoliso ei ole uskossa, niin siellä sanotaan, että se uskomaton puoliso tulisi sanoittakin voitetuksi Kristukselle. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että Jumala edellyttää jotakin muuta kuin hirveästi sanoja sellaisessa perheessä, missä puoliso ei ole uskossa. Hän edellyttää sitä, että se elämä todistaa Jeesuksen rakkaudesta. Minä menin sellaiseen perheeseen kylään, missä vaimoni kanssa, missä oli sitten siellä ensin, kun me mentiin sinne, niin siellä oli vaan se uskon sisar kotona ja hän sitten keitti kahvia ja siellä sitten siellä kirjahyllyssä sitten taustalla hiljaa soi sitten hengellinen joku laulu. Ja sitten kun hän kuuli, että se uskomaton aviopuoliso on tulossa töistä kotiin, niin hän oikein ryntäsi siitä kahvikupin äärestä sitten ja pisti sen hengellisen laulun ihan täysille. Ja samassa kun hän käänsi sen päälle, niin Jumalan pyhä henki sanoi minulle, että pakkosyöttö ei onnistu. Mene ukko vaan kauemmaksi Kristuksesta. Ei tule lähelle Jeesusta tällä systeemillä. Ja niin raagisesti kävi, että se kaveri meni kauemmaksi Kristuksesta ja kuoli sitten liikenneonnettomuudessa. Eli on sitä, niitä ulottuvuuksia on monta, mutta se viisaus on myöskin siinä, että tietyllä H-hetkellä täytyy siinä todistustilanteessa ymmärtää, että nyt minä olen kylvänyt sille ihmiselle sen, mitä pitää kylvää, ja nyt se on loppu. Niin kun mä olin edessä Helsingissä kokouksen vanha lähetyssaarna ja saarnasi siellä ja sitten se saarna loppui sillä tavalla, että se jäi niin kuin puoleen väliin se viimeinen lause. Ja hän jäi katsomaan meitä sitten kaikkia kuulijoita suu auki ja me katsottiin häntä ja sitten hän vaan sanoi rauhallisesti, kun oli kokenut saarna ja sanoi, että taisi mennä hana kiinni. Se on parempi, että pidetään nyt loppurukous, että minä haluan lihassa jatkaa, että Jumalalla ei enempää minun kautta teille tänään sanottavaa. Niin sekin on ominaisuus, että kun todistaa jumalattomalle, että osaa lopettaa sen oikealla hetkellä, että, mutta meissä ei ole sitä ominaisuutta itsessä. Minä haluan palata siihen, että se viisaus voittaa sieluja, niin se tulee siitä, että Jumalan pyhä henki pääsee sen tekemään. Niin kuin se nyt siellä sitten tietysti on se lupaus jo pyhästä hengestä, että kun siellä apostolien tekojen alussa, että kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todisteen Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka, niin se kohta jo pelkästään todistaa, että se on pyhän hengen voitelu todellisuudessa, joka todistaa. Me olemme todistajat, mutta se voitelu on se, joka todistaa, koska meillä ei ole niitä sanoja, vaan ne sanat ovat Jumalan. Ja sitten siellä Johannes 15, niin Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ja me voidaan todistaa Jeesuksesta ilman Jeesusta, mutta ei voida mitään muutakaan tehdä. Koko meidän elämämme on hänen käsissään ja hänen, niin kuin sana sanoi, että hänessä me elämme, hänessä me liikumme. Ja sitä kautta se Jumalan työ sitten menee eteenpäin, kun se on mennäkseen. Monta kertaa meillä on sellainen niin kuin inhimillinen tilanne, että meillä on sellainen ikään kuin ulkoa opittu todistus. Tietyssä näkökulmasta se on ihan hyvä, mutta sitten siinä on semmoinen ongelma, että me voidaan rutinoitua sillä tavalla, että se todistus muuttuu liian semmoiseksi rutiininomaiseksi tai robottimaiseksi, että se on niin kuin joku vanhajan gramafoni, jossa vielä se neula vähän jurras siellä ja se jäi se joku levy päälle, tai jäi niissä LP-levyissäkin vielä se neula jäi joskus päälle ja se alkoi se sama kappale siellä tai mikä siellä oli tulossa. Niin jurraamaan ees takaisin, niin meistä helposti tulee semmoisia rutiininomaisia tai kokemusperäisiä kristittyjä. Mutta Jumala jotenkin niin kuin haluaa sillä tavalla, että me opittaisiin niin kuin joka aamu ikään kuin nollaamaan mittarit meidän elämässä, että avautumaan sille tuoreelle voimalle ja voitelulle. Niin kuin Israelin kansalle siellä erämaassa, niin satoi joka päivä uusi manna. Ei ollut mitään ideaa niin kuin ruveta sitä vanhan päivän mannaa, josta oli jäänyt, niin syömään, vaan Jumala antoi ikään kuin, niin kuin tuoreen mannan jokaiselle päivälle. Ja jossain se on sanassa se kehotus niin kuin etsiä häntä varhain, ja sitten jossakin kohdassa on sellainen kohta, kun sanotaan, että kun jotka häntä etsivät, niin ne vaihtavat. Meidän käännös sanoo, että ne saavat uuden voiman, mutta sitten onko se englanninkielistä tai jossakin kreikkalaisista, ne vaihtavat uuteen voimaan. Niin kuin se sitten on jossakin kohdassa myöskin niin, että niin kuin on päiväsi, niin on voimasi oleva. Jos meistä tulee sellaisia rutiininomaisia kristittyjä, niin me yritetään lähteä aamulla liikkeelle sen edellisen päivän voimalla. Ja siinä ei välttämättä ole silloin se tuore Kristuksen tuoksu. Tai se voi olla vajava, niin sitä puuttuu jotakin. Siksi on tärkeää niin kuin etsiä Herraa hänen mielisuosiotaan päivittäin. Ja minulla on semmoinen neuvo kaikille uskoville, että kun ihmiset aamulla rukoilee, niin onhan se tärkeää, että rukoilla varjelusta tietysti, rukoilla sukulaisten ystävien puolesta, rukoilla lähetystyön puolesta ja niin edelleen. Mutta on sinne hyvä sitten laittaa se oma elämänsäkin sinne vaihetuspöydälle ja rehellisesti, kun aamulla lähtee liikkeelle, niin kysyä, että Jumala, että mitä minä voin tänään tehdä sinun valtakuntasi hyväksi? Mitä minä voin tänään tehdä kadotettujen sielujen hyväksi? Mitä minä voin tehdä tänään minun sisarieni ja veljieni hyväksi? Niin sekin on sitä mittarien nollaamista, ettei lähde suoraan tekemään, siis hengellisessä mielessä sitä, mitä eilen teki, vaan että on valmis kysymään Jumalalta, että mitä sinä tänään minulta odotat. Ja jos on sellainen vilpitön, etsivä sydän, niin minä uskon siihen, että silloin Jumala johtaa sen päivän sillä tavalla, että ihan oikeasti saa kokea, että se avautuu, että mitä hän todella tahtoo tehdä minun tekevän Jumalan valtakunnan hyväksi juuri sinä päivänä. Joskus on hyvä myöskin aamulla tai jossakin muissa tilanteissa, että kun siellä sana sanoo, että Herra avaa ja Herra sulkee, niin kyllä sitä voi myöskin rukoilla, että Jumala armossasi sulje tänä päivänä väärät ovet minun elämässäni ja avaa oikeat ovet kulkea siinä voittosaatossa Kristuksen kanssa. Hän on niin suuri Jumala, että hän vastaa niihin rukouksiin. Se anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avata. Me monta kertaa ajatellaan se Raamatun kohta, että se koskee vain uskomattomia ihmisiä, mutta kyllä se koskee meitä uskovia myöskin, että anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan, niin myöskin tämä sielujen voittamiseen tämä viisaus, niin se tulee myöskin sen kautta, että sitä anotaan Jumalalta, ja sitten, että on oikea sydämen asenne, sellainen nöyryys tulla hänen eteensä päivittäin. Raamattuhan sanoo niin, että Jumala on ylpeitä vastaan ja antaa nöyrille armon. Niin nöyryys on semmoinen ominaisuus pyhässä hengessä, joka myöskin osaa sitä voitelua. Sitä ei ole siinä lihassa, voisi sanoa näin, että siinä ei ole kunnollista nöyryyttä. Lihassa on enemminkin suomenkielinen sana nöyristeleminen, joka on itse asiassa ylpeys semmoisessa niin kuin valkeuden kaavussa, jos mä näin kuvaisin sanan nöyristeleminen. Mutta nöyryys on jotakin semmoista, joka on oma ominaisuus pyhässä hengessä. Sitten toinen Raamatun kohta sanoi, että nöyrät saa periä maan. No ehkä se siellä Vanhassa testamentissa ihan oikeasti saattoi puhua jotakin siitä luvatun maan niin kuin ehkereistä, niin kuin täällä sanotaan, tai hehtaareista. Mutta nyt kun me ollaan uudessa liitossa, niin en mä nyt sitä sulje pois, etteikö joku nöyrä voisi saada näitä ajallisiakin asioita ja Jumala niinkin siunaa. Mutta ensimmäiseksi merkitykseksi mä kuitenkin sille Raamatun kohdalle laitan sen, että kun se sanoo, että nöyrät saa periä maan, niin se tarkoittaa sitä, että silloin onnistuu tekemään sitä, mihin Jumala on meidät kutsunut. Suurella osalla uskovista on sellainen käsitys, että luvattu maa, johon Mooses johti Israelin kansan, niin hajattelevat niin päin sen, että se on esikuva taivaasta. Mutta ei niin kuin istu yhteen sitten koko Raamatun kokonaisuuden kanssa, koska Raamattu sanoi, että armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi, se on Jumalan lahja. Niin ei sitä taivassa tarvitse tekoja, sitä ei voi valloittaa tekojen kautta. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että luvatumalla maalla on joku muu esikuva, ja minä näen sen julistajana, että se on esikuva siitä meidän kutsumuksesta, jos me onnistumme tekemään sen, mitä Jumala on meidät kutsunut tekemään, niin silloin me olemme nöyriä ja perimme maan. Eli perimme sen hengellisen siunauksen hengellisessä mielessä luvatun maan valtaina. Ja silloin se niin kuin onnistuu, että mitä Jumala on meidät niin kuin kutsunut tekemään. Eli nöyryys on myöskin sellainen, että se on, en minä nyt sitä sano, etteikö sitä voi olla siinä ihmisen luonnollisessakin tasossa, koska onhan tuolla paljon maailmassa uskomattomiakin ihmisiä, jotka on, voisiko sanoa, uskomattoman nöyriä. Mutta pohjimmaiselta olemukseltaan kuitenkin nöyryyskin on osa sitä uuden elämän voimaa ja voitelua meissä. Mooses oli nöyrempi kuin kukaan ihminen, niin ei hän pystynyt sitä olemaan siinä omassa itsessään. Kyllä se ennen kaikkea oli sitä, että hän oli siinä Jumalan pyhän hengen voitelussa täynnä sitä nöyryyden henkeä, rakkautta ja kaikkia sitä taivaallista viisautta. Eli varotaan sitä ylpeyden valhekaapua, koska se on se nöyristeleminen tai joku muu. Sitten on semmoinen vanha juliste, jota Jumala paljon käytti Allen aikanansa, niin hän kirjoitti semmoisen kirjan Jumalan ihmeitä tekevän voiman hinta. Ja siellä hän sitten käy läpi tätä ylpeyttä eri sen lajeja, minä en ota niitä kaikkia, mutta hän sitten sanoi, että pahin ylpeyden laji on ylpeys armosta. Eli jos ihminen on vastaanottanut Jumalalta jotakin lahjoja, kykyjä, viisautta, tietoa, taidollisuutta, jos alkaa ylpeilemään siitä, että minulla on nyt nämä asiat, niin se on kaikkein pahin ylpeyden laji. Ja tämä varmaan on se suurin syy, miksi niin vähän Jumala voi voidella ja varustaa uskovia palveluksen työhön, että niin harva kestää pystyssä sen, että kun sitten ihmiset alkaa kehumaan tai sitten tulee ne sielunvihollisen torpeedot ja kaikenlaisia asioita, niin se, kun sana sanoo sen niin, että ylpeys käy lankeemuksen edellä. Eli on ikään kuin, tai siis on hengenelämän laki, että Jumala niin kuin on säätänyt sen niin, että jos se ylpeä ja jopa korska henki valtaa uskovan ihmisen, niin hän sallii sen, että sellainen uskova tietyssä aikataulussa lankeaa, eli siis kaatuu, niin kuin englannin kieli sanoo fall, niin sen pitää tapahtua, koska Jumala lyö sen armossaan sen ylpeän ja korskean hengen maahan. Sen takia hän sanotaan, että hän on ylpeitä vastaan ja antaa nöyrille armon. Eli hän huolehtii, siellä on niin suuri, että hän rakkaudessaan on voimallinen sellaisenkin ihmisen pysäyttää. Mutta sitten kuitenkin se Jumalan täydellinen tahto on, että se ylpeys tai mikään muu lihallisuus ei saisi meissä valtaa, koska Pietari sitten kirjoittaa niin, että te tehkää kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, niin ette koskaan lankea. Se on valtava lupaus. No se voi ottaa henkilökohtaisesti, tai omalla kohdalla minä, tee kutsumisesi lujaksi ja vahvaksi, niin et koskaan lankea. Eli siinä jotenkin puhutaan sellaisesta ajatuksesta, että jos se kutsumus on sellainen, että se ihminen tulee täysikäisessä kristiksi, ei enää tee sitä aaltoliikettä eikä lankia, niin se silloin tarkoittaa sitä, että Jumalan kirkkaus on ilmestynyt ja se ihminen on tehnyt sen oman osuutensa. Monta kertaa me uskovina teemme sellaisen virheen, että me kokouksessa rukoillaan, että Jeesus tee sitä ja tee tätä. Ja monta kertaa me haluttaisiin siirtää nekin hommat Jeesukselle, jotka Jeesus on jo siinä lähetyskäskyssä siirtänyt meille omille lapsille. Minä uskon sillä tavalla vilpittömästi, että Jumalan edessä se työn, hengellisen työn tai minkä asian tekemisen menestyksen edellytys on se, että me uskovina ymmärrämme täsmällisesti ja tarkasti, mikä on minun osuuteni. Niin Jumala on niin suuri, että hän aina ja varmasti tekee oman osuutensa. Olen monta kertaa ajatellut sitä, että ei se kovin iso asia siellä Punaisen meren rannalla ollut, kun Jumala sanoi Moosekselle, että ojenna sauvasi. Mutta se oli niin tärkeä asia, että jos Mooses olisi pitänyt vaan sen sauvansa täällä jossakin vyöllä riipumassa tai kädessään, eikä olisi tehnyt sitä, niin Israelin kansa ei koskaan olisi mennyt Punaisen meren yli. Hänen piti pienenä ihmisenä siellä suuren Jumalan siellä tulipatsaan äärellä, siellä, tai mikä pilvenpatsas siellä oli, joka erotti heidät sitten Egyptin armeijasta, siellä, joka siellä oli takana, niin hänen piti siellä Jumalan edessä pienenä ihmisenä tehdä oma osuutensa ja nostaa se sauva. Ja sillä hetkellä se meri jakaantui. Ja tämä on kutsumuksessa sellainen niin kuin avainkysymys, että löytää se oma osuus ja tehdä se uskossa. Niin kuin siellä Markus 11 sanoi, että jos joku ei epäilisi sydämessään ja puhuisi tälle vuorelle ja sanoisi sille, että kohoa ja heittäydy mereen, niin se sillä hetkellä, kun hän sanoo, niin se lähtee siirtymään sinne mereen. Mutta ei sillä hetkellä, että sitä välttämättä luonnollisessa tasossa heti nähdään, että nyt vuori on liikkunut, koska sitten siinä samassa luvussa Jeesus kirosi viikunapuun, niin ei sillä hetkellä, kun hän teki sen, niin ei kukaan nähnyt siinä mitään, että siinä olisi tapahtunut mitään muutosta siinä viikunapuussa. Sitten vasta seuraavana päivänä, kun he tulivat uudestaan sinne paikalle, niin sitten Pietari havahtui tutkimaan, että se viikunapuu oli yhtäkkiä kuollut. Se on täällä Markus 11 ja otetaan vähän aikaisemmin. Markus 11 ja 12. Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, oli hänen nälkä. Ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä. Mutta tultuaan sen luo, hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä silloin ei ollut viikunain aika. Niin hän puhui ja sanoi sille, älköön ikinä enää, kukaan sinusta hedelmää syökö, ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. Ja hypätään sitten jakeeseen 20, ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuriaan myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, Rabbi, katso viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Ja sitten mä luen tämän jakeen 26, jonka Raamatun käänteet jätti jostakin syystä suomalaisesta käännöksestä pois. Niin se lukee näin. Mutta jos te ette anna anteeksi, niin ei isännekään, joka on taivaissa, anna anteeksi teidän rikkomuksia. Eli Jeesus opettaa ensin uskosta, että kun sille vuorelle puhutaan, tai hän puhuu ensin viikunapuulle, niin sitten se usko tuli näkyvään maailmaan vasta seuraavana päivänä, vai oliko se yöllä jo se puu kuollut, emme sitä tiedetä, mutta silloin kun hän Jeesus kirosi sen, niin ei Pietari nähnyt siinä mitään erikoista. Kyllä hän olisi kiinnittänyt siihen huomiota jo samana päivänä, jos olisi heti ne lehdet ollut kuolleena, mutta seuraavana päivänä se sana oli toteutunut. Ja tämä on se uskon niin kuin syvin olemus, että sana jossakin muualla, samoin kuin se hebrealaiskirjasta, usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat, ja Herran sanan mukaan ne ovat. Niin se välivaihe odottaa sitä, kun on käsketty vuorta. Vuorihan voi olla sairaus, se voi olla henkivalta, se voi olla mikä tahansa asia. Niin kuin Iilo Ylivainio aikanaan sanoi, että annetaan rakkaat veljet ja sisaret ne luonnolliset vuoret olla paikalla, että ruveta sitä uskoa siellä peuhaamaan, että on tärkeämpiä asioita. Ja se oli sellainen rakkaudellinen isällinen neuvo, että hän toi sen. Ja hebrean kielessä tosiasiassa niin sana vuori ja henkivalta ovat hyvin lähellä toisiansa. Niin se voi olla joku henkivalta, joka pidättää Jumalan tekoa, jolle on puhuttava, niin kuin siellä Danielin elämässä oli se hetki, kun hän nöyrytti sydämensä rukoukseen ja paastoon, niin sitten sieltä tuliko se 3 viikon kuluttua sitten Jumalan sanan saakka, ja sieltä tuli Miikkaan ja sanoi, että minä lähdin heti Jumalan tykyä, kun sinä nöyrytit sydämesi rukoukseen ja paastoon, mutta Persian valtakunnan enkeliruhtinas esti minua tai pidätti tulemasta sinun tykösi. Niin monta kertaa on asioita, että se usko niin kuin laittaa sen asian liikkeelle, mutta on erilaisia syitä, miksi me joudumme odottamaan, ja siinä vaiheessa pitää vaan päättää, että minä jatkan uskomista Jeesukseen Kristukseen. Me oli vuosia sitten edesmennyt veli, teki siellä Narvassa, Tallinnassa työtä, ja hän kutsui sitten mukaan, sinne vietiin kuorma-auto lastillinen, se oli juuri kommunistivalta murtunut siellä. Jossakin, jos oltiin 80-luvun lopussa, oltiin 90-luvun alussa, hän kutsui minutkin mukaan sinne. sinne sitten viemään avustuskuormaa. Ja kun meillä oli kaikenlaisia vaikeuksia menemään matkalla siitä kuorma-autosta, meni rengas siellä Tallinnassa, ja me jouduttiin sitten meneen korjaamolle, kun se oli vielä se vanha kommunistivalaikoinen systeemi, niin ne 5 tuntia sitä korjasi sitä rengasta, ja sitten viimeisen tunnin se helmitalun kanssa laski ja teki sitä kuittia siitä työstä. Mutta minä koin sen siunattuna hetkenä, minä kohtasin siellä korjaamossa sitä amerikkalaisen lähetyssaannon, joka siinä 6 tunnissa kerkisi kertoa mulle koko elämän story. Ja minä kiitin Jumalaa, että se rengasremontti kesti niin kauan. Niin me lähdettiin Narvaan, ja sitten kun me päästiin Narvaan perille, niin sinne taloon tuli sitten puhelinsoitto Tallinnasta, että velit, että teillä on lisää ongelmia, että kun seuraavana iltana piti palata Helsinkiin, niin ne ilmoitti, kun siihen aikaan Helsingin ja Tallinnan välillä oli 2 laivaa, niin sieltä tuli soitto, että nyt toinen on sitten telakalla, että on tullut joku akuutti konevika ja se on telakalla. Ja se tarkoittaa teille pojat sitten sitä, että siellä satama aukiolla on sitten vähintään 4 päivän autot odottamassa, kun te tuutte. Ja siinä vaiheessa mä sitten sanoin sille sanan saattajalle, joka toi sieltä sen sanan sieltä puhelimesta meille eteenpäin, sanoin, että Jeesuksen nimessä me menemme huomenna iltana Helsinkiin. Ja sitten siinä mä en muista enää, mikä sen kaverin nimi siinä joukossa oli, mutta mä ristin hänet sitten hänelle, annon oman nimeni, sanoin, että epäuskonen Tuomas, Jari, kyllä me jäädään sitten ainakin 3 tai vähintään 4 päiväksi sinne satama-aukiolle. Jos oikein huonosti Jari käy, niin me ollaan vielä viikko siellä. Ja minä sanoin, että ei, me mennään huomenna iltana Helsinkiin, että minulla on kokouksia ja muuta, että ei minä voi jäädä tänne pitemmäksi aikaa. No, sitten lähdettiin ajamaan, ja se oli ihan totta, mitä sanansaattaja oli sanonut. Se koko satama-auki oli täynnä autoja, se oli oikein pakattu täyteen. Ja sitten ne antoi meille se jonotusnumero ja laittoi menemään sinne johonkin aukion laitaan sitten. Ja sitten se laivanlastaus alkoi, ja se oli mielenkiintoista katsoa, kun niitä menee siinä, ja sitten aina vaan menee. Ja sitten se rupesi yhtäkkiä tulemaan täyteen, ja viimeisenä sitten sinne, sitten ne hiljaa näytti semmoinen iso rekka jo sitten sinne sisään. Siinä vaiheessa oikein villiintyi se epäuskonen Tuomas, Jari, nyt sä näet, se on täynnä. Se rekka meni viimeisenä ja sä näet siinä joku 1,5 metriä sen perässä tilaa ja ne lyö kelloportin kiinni ja me jäädään tämmöistä. Tuomas, ole hiljaa, että kohta tapahtuu jotakin. Ja sitten mä sanoin sille kaverille, että on vaan hiljaa, että keulaportti on auki, että tilanne on isällä hallinnassa. Ja sitten kävi sillä tavalla, että yhtäkkiä sieltä tuli joku isompi viskaali ja se alkoi sitten viittoilemaan sille rekkakuski. Ja lopulta se näki sieltä peilistä, että sieltä tuli isompi herra ja se rupesi näyttämään tällä tavalla. Ja se iso rekka alkoi hiljaa tulemaan sieltä ulos sieltä keulaportista ja sitten se peretti sinne sivuun ja sitten se sama herra tuli sieltä ja haki sitten, se tuli sinne meidän auto eteen, se oli 10 ja 100 autoja, niin se kävelee sinne meidän auto eteen ja näyttää, että tulkaa sisälle. Ja sitten se näyttää, että tuosta keulaportista sisälle. Että meillä on niin suuri Jumala. Mutta se, minä rehellisesti tunnustan, että kyllä se kova uskonkoitus oli, kun se Tuomas Juran, että nyt siellä on jo rekka ja se on täynnä. Mutta Jumala on niin suuri, koska se lupaus on, että jos joku puhuu tälle vuorelle eikä epäile sydämessään, niin se tapahtuu. Se on lupaus meille jokaiselle, ei se ollut vaan Jeesuksen lupaus nyt sille erityiselle spesiaalijoukolle, hänen lähimmille opetuslapsille, vaan sana on, niin kuin Raamattu sanoi, että Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään iankaikkisesti, ja hän oli Jumalan sana, joka tuli lihaksi. Ja ero siihen vaan, että siihen hänen maanpäälliseen vaellukseen, niin ero on vaan siinä, että hän on edelleen Jumalan sana ja hän toimii täällä pyhän henkensä kautta. Ja se on valtava lupaus meille hänen seuraajillensa, että hänen seuraajansa ovat tekevä samoja tekoja ja jopa suurempiakin tekoja ovat tekevä. Ja sitten Luukas 6:40 sanoo vielä tosi, voisiko sanoa tosi, jos mä uskallan sen sanan sanoa, niin oikein tosi rajun tekstin, että täysin oppineena opetuslapsi on oleva niin kuin hänen opettajansa. Tai se alkaa näin, ei ole opetuslapsi opettajansa parempi, täysin oppineena jokainen on oleva niin kuin hänen opettajansa. Saanko mä pyytää tähän vähän lisää vettä? Niin on valtavia lupauksia, että mihin Jumala niin kuin haluaa meitä kasvattaa. Hän haluaa tehdä meistä sellaisia voisiko sanoa pikkujeesuksia tai varajeesuksia. Mä muistan aikanaan, kun se oli sitä 80-lukua ja minä sitten tein autokauppaa siinä Hartolan keskustassa sitten ja se autokauppias omisti sitten siinä ravintola ja hän sitten sanoi, että hän tarjoaa sitten oliko se nyt lounasta tai mikä se oli sitten dinneri siinä sitten sen autokaupan päälliäiseksi. Ja me istuttiin siihen pöytään, niin sitten kesken sen meidän syömisen sieltä ryntää sitten sen autokauppiaan tytär sitten tuomaan sitten isälleen semmoista hengellistä traktaattia. Ja hän sanoi, että isä, sinun pitää lukea tämä vara Jeesus antoi tämän minulle koulussa. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä asiaa, että no, kuka ihme se vara Jeesus on. Ja sitten mä muistin, että se on sen yhden mun tuttava perheen semmoinen aktiivinen tytär, joka todistaa Jeesuksesta. Ja se oli niin vakuuttavasti todistanut sille tytölle, että se tyttö tuli sinne isänsä tykö heti suoraan koulusta, se oli kädessä sillä vielä, vara Jeesus antoi tämän. Niin me ollaan vähän niin kuin vara Jeesuksia täällä maan päällä. Kutsuttu tekemään hänen tekojansa, niin kuin hän siinä lähetyskäskyssä on käskenyt meidän mennä kaikkeen maailmaan. Ja saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja sitten he lähtivät ja saarnasivat kaikkialle ja Herra vaikutti heidän kansansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien ihmeiden ja merkkien kautta. Eli Jumala edelleen vahvistaa sanansa, eli tämä on niin kuin takuu varma tämä sana. Mutta nyt sillä tavalla toki, että tämä teksti itsessään niin kuin Raamatun oman todistuksen mukaisesti on kuollut kirjain, mutta henki tekee sen eläväksi. Sen tähden Uusi testamentti, tai siitä näkökulmasta katsottuna, niin Uusi testamentti puhuu paljon Kristuksen sanasta. Tai sen voi sanoa myöskin Messiaan sanasta. Eli voidellun sanasta. Ja jos on kysymys voidellun sanasta, niin on siis kysymys voidellusta sanasta. Eli Kristuksen sanasta. Niin se on se todellinen kaksiteräinen miekka, joka tunkee lävitse, erottaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja kaikki ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Ja nyt siellä sielujen voittamissakin me tarvitaan sitä viisauden henkeä ja sitä voitelua, jossa se sanan kaksiteräinen miekka pääsee tunkemaan myöskin sen jumalattoman ihmisen sydämeen. Että hänelle käy niin kuin siellä helluntaipäivänä, että kun se Kristuksen kirkkaus oli laskeutunut ja Pietari nousi sitten saarnaamaan siellä, niin ne sana sanoi, että ne ihmiset saivat piston sydämiinsä ja kysyivät, että mitä meidän pitää tehdä. Ja Pietari sitten kehoitti heitä tekemään parannuksen. Eli se on täällä apostolien 2.38, niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsille tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, jotka ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua, ja he pysyivät apostolin opetuksessa keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Jokaisen sielulle tuli pelko, ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja katkaistaan tästä kohdasta. Eli Jumala vahvistaa sen oman sydämensä. Joten minä kaipaan tässä ajassa sitä, että jumalattomat ihmiset saisivat piston sydämeensä. Mutta myöskin sitten ne uskovat, jotka elää lihallista elämää ja elää synnissä, että myös heille tulisi se pisto sydämeen. Me tarvitaan molempia ulottuvuuksia. Se parannus koskee myöskin uskovia, jotka on niin kuin antanut periksi siinä vaelluksessansa, niin myös samalla tavalla heille kuuluu tulla se pisto sydämeensä, että he korjaa niin kuin sen vaelluksensa aidon parannuksen teon kautta. Ja kun Pietari meni sitten saarnaamaan sinne Korneliuksen perhekuntaan, niin se on jotenkin semmoinen liikuttava sana, kun sitten ne myöhemmin sitä juutalaiset veljet keskustelivat siitä, että mitä oikein on tapahtunut, niin he tulivat sellaiseen loppupäätelmään, että että niin on Jumala siis pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Siis meille, joilla on pakana tausta, niin Jumala on samalla tavalla antanut parannuksen elämäksi kuin niille ensimmäisille apostoleille tai opetuslapsille, jotka olivat juutalaisia. Ja sitten siinä 3000 sielussa, jotka pelastui, niin varmasti oli suurin osa juutalaisia, koska oli tullut juhlille Jerusalemiin. Niin he saivat piston sydämiinsä. Ja tätä nyt tässä ajassa minun sisin kaipaa, että se pisto tulisi Jumala meidän kauttamme, siis vara Jeesuksien kautta, jos saan käyttää tätä ilmaisia, tulisi jumalattomien ihmisten elämään, mutta tulisikin myöskin sitten seurakunnan keskellä sillä tavalla, että kukaan ei siellä nukkuisi. Koska se neitsytvertaus jo todistaa sen, että siinä kohdassa puolet oli unessa, kun Jeesus tuli. Herra tietysti tietää ne prosentit. Mutta sitten Uusi testamentti osoittaa sen, että Jumala haluaa niin kuin herätellä ihmisiä, että he eivät nukkuisi. Kun täällä on sitten tällainen mielenkiintoinen kohta täällä 14. luvussa, täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä. Se alkaa jakeesta 24, siis ensimmäinen kirje korintolaisille, 14. luku 24. Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaan tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion ja hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi. Ja niin hän kasvoille langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Eli jos seurakunta on siinä rakkauden voitelussa, niin silloin profetoiminenkin toimii siinä rakkauden voitelussa, ja siinä on valtava siunaus, jos tällainen tapa saisi tapahtua meidän ajassa, mikä tapahtui korintolaisten elämässä, että jos sinne tuli uskosta osattomia, siis jumalattomia ihmisiä, ja opetuksesta osaton tarkoittaa sellaista ihmistä, jolta puuttuu jotakin nyt siitä apostolisesta uskossa, keskinäisestä yhteydestä, leivän murtamisesta ja rukouksesta, mitkä ne luettiin tuossa äsken ne kohdat sieltä, niin jotakin niistä neljästä filarista silloin puuttuu, tai jotakin on niin kuin ymmärretty väärin. Eli se opetuksesta osaton on niin kuin siellä kreikan kielessä, sitten siellä vanhassa kreikassa, niin siellä käytetään semmoista sanaa kuin idioottes. Ja idioottis on nykykreikassa idiootti, mutta se idioottes tarkoittaa sellaista sotilasta, joka on eksynyt sinne rintamien välimaastoon, että voi tulla niin kuin vihollisten tai omiensa tuhoamaksi. Eli jotenkin siihen mä pystyn, jotenkin haluaisin laittaa rinnalle sellaisen uskovan, jonka rakkaus Kristukseen on kylmentynyt, että hän on rakastunut tähän maailmaan tai mammonaan, niin kuin Jeesus sanoi, että kukaan ei voi palvella kahta Herraa, Jumala ja mammonaa, joko toista rakastava ja toista vihaava. Ja sitten taas Demaksesta Paavali joutui kirjoittamaan Timoteukselle sitten ikävät raportit, että tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut. No ei se varmaan iso probleema ollut, jos Deemas jätti vaan Paavalin, mutta kun hänellä oli työyhteys ja työtoveruus, niin se tarkoittaa sitä, että hän jätti myös Jeesuksen. Hän jätti sen palvelutehtävänsä ja rakastui tähän maailmaan. Niin minä kaipaan sitä, että tämä profetoiminenkin, että siltä tulisi tämäkin ulottuvuus myös meidän ajassa, että uskosta osattomat ja opetuksesta osattomat tätäkin kautta saisivat piston sydämensä, sydämen salaisuudet tulisivat julki ja ne kasvoille langeten rukoilisi Jumalaa, että Jumala totisesti on teissä. Eli Jumalalla on valtavasti näitä, nämä on tällaisia viipaleita, mitä mä jaan teille, niin näitä työkaluja, että miten tätä työtä tehdään, että minä vaan haluaisin jotenkin silleen rakkaudessa toivoa ja uskoa ja rukoilla, että en mitenkään vähättele, mitä olet tähän päivän mennessä tehnyt, mutta rukoilla, että vielä enemmän voisit saada tulevia päiviä varten sitä hengen viisautta, jossa voitetaan sieluja ja lahjoja, kaikkia palvella elävää Jumalaa siinä hengen uudessa tilassa ja virrata siinä voitelussa sillä tavalla, että se saviruukku ei olisi vaan sillä pohjalla öljyä, vaan että se voisi se Raamatun sana täyttyä, että Herra suokoon, että sinun maljesi on ylitsevuotavainen. Minä olen joutunut monella paikakunnalla sanomaan rehellisesti sen, että miten minä ajattelen, niin minä Suomessa sanon monessa kokouksessa, että ei meille herätystä ennemmin tule ennen kuin rukousjonot uskovien kokouksessa lyhenevät. Eli että ihmiset saa niin kuin asiansa selväksi Jumalan edessä, sen oman, niin kuin sanotaan, että oman tontin kuntoon, niin sitten ne tulee kykeneviksi auttamaan toisia. Eli se on tärkeää niin kuin uhrata aikaa siihen aina aika ajoin niin kuin tutkimaan sitä, niin kuin Paavalikin kirjoittaa sen hyvin nöyrästi, että tunnenko minä Herran Jeesuksen Kristuksen, olenko minä uskossa. Eli hän ikään kuin teki itselleen aika ajoin testin, että olenko minä palavalla paikalla, olenko minä, joka toisille saarnaan, että minä itse pois lankeaisi. Hän pysyi siinä hyvin nöyränä, vaikka Jumala käytti häntä ja kuolleita heräsi ja seurakuntia syntyi, niin hän sanoi nöyrästi, että minä kurottaudun sitä päämäärää kohti, en koe vielä sitä saavuttaneeni. Eli hän koki, että hänellä, vaikka hän kirjoitti aika ison osan Uutta testamenttia, niin hän koki koko ajan, että hänellä on vielä paljon tarvetta kurottautua kohti päämäärää, kohti sitä kirkasta sydänpäivää, etsiä Herraa, etsiä hänen mielisuosiotansa. No toki hänellä oli sitten semmoinen tietynlainen nöyryyden kahle, kun siellä sanotaan, että hänellä oli pistin lihassa, että hän niiden erinomaisten ilmestyksen tähden ylpeilisi. Niin se on sitten myöhemmin siellä samassa luvussa tai samassa yhteydessä sanottu, että se pistin oli se saatanan enkeli, joka häntä rusikoi. Koska jo monta kertaa sitten käy niin, että minäkin olen ollut semmoisessa hengellisessä kokouksessa, saattaa tulla joku uskova ja sanoa, että ei minun sairauden puolesta saa rukoilla, että kun se on se pistin. Niin mä sitten sanon rakkaudessa tällaisille ihmisille, että ei missään tapauksessa eikä koskaan sana pistin Uudessa testamentissa sisällä sanaa sairaus. Sillä on muu merkitys. Eli ihmiset ymmärtää sanan tältä osin monta kertaa väärin. Ja nyt monta kertaa se valitettavasti on niin, kun sellainen ihminen tulee, että sanoo, että minulla on tämä sairaus pistiminen, niin se on siellä monta kertaa totuus on juuri tämä, missä aikaisemmin viittasin, että silloin siellä on se nöyristelemisen valhekaapu, josta pitäisi päästä sittenkin eroon. Koska Jumala tai saatana on siis tuhonnut monta palvelutehtävää nimenomaan sairauden kautta, niin siitäkin me tietysti ymmärrämme, että mistä lähteestä sairaus on. Sitten Jeesuksessa sanotaan, että hän tuli ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet. Ei siellä silitelty päätä, kun hän tuli, niin hän sanoi suoraan omalle kansalleen, että te olette joutunut perkeleen valtaan. Ja ihmiset otti silti vastaan sen sanoman. Että se, ja monta kertaa sitten hän ajoi siellä riivaajan ulos, niin ihmiset vapautui. Ja nyt tietysti sitten jotkut sanoivat, ettei uskovassa ole riivaajia, mutta kyllä minä olen nähnyt sellaisiakin uskovia, jotka elää haureudessa ja on niistä haureuden hengen kaikesta huolimatta ulos ja auttanut niitä eteenpäin. Eli siellä lihan puolessa voi olla mitä vaan, koska sanahan osoittaa, että tämä liha on liitossa sielullisen kanssa ja meidän velvollisuus on hengellä kuolettaa lihan teot ja pitää niin kuin se vanha Aatami siellä kuolleessa tilassa. Mutta toki on niin, että kun ihminen on uudesti syntynyt, se henki ei voi olla riivattu, mutta jos ihminen lakkaa niin kuin valvomasta tilansa, niin kyllä siellä, jos uskova ihminen alkaa elää vaikka haureudessa, niin kyllä siellä haureuden henki alkaa vaikuttamaan. Mutta siitä ei tarvitse tehdä nyt sellaista kynnyskysymystä, että voiko siellä olla henki ihmisestä, väärä henki, vai eikö se voi olla, vaan se amerikkalainen vanha profeetta sanoi sinulle tarkat ohjeet, se sanoi, että ei minua, se on nyt sellainen 80-vuotias valkopartainen pappa, joka vielä tuolla lähetyskentillä kiertää, niin hän tuli sitten Suomeen saarnaamaan, ja hän sitten halusi olla hyvin konkreettinen, niin hän sanoi, että ei minua kiinnosta se, että onko demonit täällä nahan sisäpuolella vai onko ne sinun ympärillesi. Minua kiinnostaa ne, että ne lähtee Jeesuksen nimessä. Eli meillä monta kertaa mennään sivuraiteille, me kiinnostutaan semmoisista, me siivilöidään hyttystä ja sitten me nielastaan kameli. Eli kannattaa aina kysyä, että olen mä Herralta, että olen mä menossa nyt sitä elämän pääväylää eteenpäin. Olenko minä nyt tekemässä sitä Jumalan täydellistä tahtoa täällä maan päällä? Ainakin meidän pitää yrittää tehdä se Jumalan täysi tahto täällä. Että kun niin kuin hengellisesti sanotaan, että on ainakin Voi niitä olla kolmekin ulottuvuutta, että joku, joka elää täydessä luopumuksessa, ja sitten puhutaan, että suurin osa uskovista elää niin sanotussa Jumalan sallivassa tahdossa. Ja sitten se korkein ulottuvuus on kuitenkin se elää siinä niin kuin ikään kuin polttopisteessä, siinä Jumalan täydellisessä tahdossa. Mä lopetan ihan kohta, mutta mä luen tähän loppuun tällaisen tärkeän asian, että me muistettaisiin sellainen tärkeä asia, että mistä meidän eräänä päivänä on tehtävä tili. Me ymmärretään lähetyskäskystä, että se käskee meidät liikkeelle, mutta sitten me monta kertaa unohdetaan se, että mitä se käytännössä tarkoittaa ja mistä meidän oikeastaan sitten pitää tehdä tili. Ja mä luen tästä, tämä on tässä valmiina tässä mun kirjeessä, tästä voisitte lukea vähän lisääkin, mä luen vaan pätkän, niin tämä on Matteus 31:40. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti, sillä minulla oli nälkä ja te annoitte minulle syödä, minulla oli jano ja te annoitte minulle juoda, minä olin outo ja te otitte minut huoneeseenne, minä olin alaston ja te vaatetitte minut, minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa, minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhuskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua tai janoisena ja annoimme sinulle juoda ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme tai alastonna ja vaatetimme sinut ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi. Niin kuningas vastaa ja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, niin sen te olette tehneet minulle. Eli hän on kutsunut meidät ruokkimaan nälkäiset, juottamaan janoiset, huolehtimaan sairaista tietysti ja rukoilemaan niin puolesta tietysti uskon rukoukseen, mutta muutenkin. Ja sitten ottamaan vieraat muukalaiset huoneeseemme ja käymässä niitä katsomassa, jotka on vankeudessa. Ja nyt nämä kaikki asiat menee niin kuin vähintään kahdessa tasossa, että on tärkeää auttaa niitä, jotka on niin kuin köyhyydessä, joilla ei ole vaatteita. Ja täällä on nälkä, joilla ei ole ruokaa, ja tietysti joku vankilatyö on tärkeä, mutta sitten ymmärtää tämä hengellinen ulottuvuus, että evankeliumi on sellainen Jumalan voima ja työkalu, joka sitten vaatettaa nämä ihmiset vanhurskauden vaatteisiin. Ne vastaanottaa Kristuksen, ne puetaan niihin uusiin vaatteihin, niin kuin samalla tavalla niin kuin tuhlaaja poika, kun hän palasi sinne isän kotiin, niin isällä oli paras juhlapuku siellä odottamassa, vaikka se kaveri oli siellä huorannut ja mässänyt siellä sikakaukaloissa ja kaikessa, ja kaikki oli mennyt, niin isä tulee siellä ovella vastaan parhaassa puvussa, sanoi, että tervetuloa poika kotiin. Ja vanhempi veli en oikein ymmärtää, että isä, miksi tällaiset juhlat, niin hän sanoi, että sinun veljesi oli kuollut ja hän on virunut eroon. Niin tämä on sitä vanhurskaudella niin kuin vaatettamista, eli syötetään Jumalan sanalla, juotetaan Jumalan henkeä. Ja sitten tämä vankeuskysymys on sellainen, että ihmiset on myös sieluvihollisen vankilassa, jos ne tarvii uskovien apua, että me sidotaan saatana, että ne alkaa ymmärtää evankeliumin ja ajetaan niistä ne henget ulos Herran Jeesuksen nimessä. Ja ne todella lähtee, niin kuin se valkopartainen mies sanoi. Ja sitten tämä oudot ja muukalaiset, niin monta kertaa käy sillä tavalla, että me erehdymme siinä, että me katsomme liian usein henkilön, että ehkä tuo on vastaanottavainen. Ja sitten monta kertaa on sillä tavalla, että kun uskovien ovelle tulee ne Jehovan todistajat, niin uskovat sitten sanoo, että ei tänne menkää pois. Mutta entäs sitten, jos siellä Jehovan todistajan puvussa onkin itse Jeesus koettelemassa sinun rakkauttasi, että oletko sinä valmis juottamaan hän tämän ihmisen ja syöttämään hänet ja kertomaan hänelle Jeesuksesta. Minä olen saanut siinä niin kuin ymmärrystä, että kun Jehovan todistajat tulee oma sitten ulkona tai sisällä, niin mä teen suurin piirtein, mutta en elä nyt kaavassa, enkä ole robotti, että elän siinä mitä julistan, niin hyvin usein teen niin, että annan niiden pari kolme minuuttia kertoa, että miksi ne on tullut, ja sitten sanoo, että okei, that's enough, Ja nyt alkaa sitten tulemaan teille tekstiä. Sitten kerron heille, että missä he on pielessä, että tarvii Jeesusta. Ja monta kertaa he jää puoleksikin tunnissa kuuntelemaan. Eli meidän täytyy ajatella eri ihmisryhmiä, että meillä ei olisi, että me nähtäisiin siellä, että missä, kun Raamattu sanoi, että ihmisen poika on tullut etsimään sitä, mikä on kadonnut, niin meidän täytyisi nähdä niissä niin sanotuissa ikävissäkin ihmisryhmissä, että siellä todellisuudessa on Jeesus kärsimässä ja hän on tullut hiomaan sieltä esille sitä kallisarvoista helmeä. Sama on kysymys homoista ja lesboista, niin ei ne mitään kivoja ihmisryhmiä ole tehdä työtä, mutta kyllä meidän velvollisuus on tarjota niille Jeesusta ihan samalla tavalla kuin muillekin. Ja sitten myöskin tämä saatananpalvelijan ryhmä, niin siitä mä oon sanonut, että siellä on justiin ne tulevien päivien evankelista, että me vaan saadaan se täysi auktoriteetti, valta ja täysi voitelu laskeutuu seurakunnan keskelle, niin ne alkaa ne henkivaltaiset ihmiset oikein juoksemaan meidän kokouksiin, tulee ovesta sisään. Samalla tavalla kuin Jeesus meni sinne keräslaisten alueelle, niin se mies, jossa oli se leegio, niin se oikein juoksi Jeesuksen tykö sieltä. Ja mikä ihaninta, Jeesus vapautti sen kaverin, leegio lähti, henget meni sikoihin ja 2000 sikaa meni Genesarettiin, hukku sinne. Ja sitten tämä kaveri oli sitten, kun hän oli sitten puettu kaikkiin täysiin vaatteisiin ja oli puettu tietysti Kristuksen vanhurskauteen, niin hän halusi sitten tulla Jeesuksen kanssa samaan veneeseen ja lähteä sinne Genesaretin toiselle puolelle. Jeesus, ei sitä ole sanasta, mutta varmaan Jeesus nosti käden ja sanoi, ei. Hän sanoi, että ei. Älä sinä tule tähän veneeseen. Mene kotiisi ja kotikaupunkiisi ja kerro niitä suuria tekoja, joita Jumala on sinulle tehnyt. Ajatelkaa, se oli ehkä tunti tai kaksi siinä eroa. Se kaveri oli riivaaja hengissä, yritettiin köysillä kahdella sitoa. Sitten yritettiin demonit ulos ja se kaveri oli julistamassa jo ehkä saman päivän iltana vielä Jeesusta siellä tai seuraavana päivänä viimeistään kotikaupungissa ja kodissa, kun suuria Jumala oli hänelle tehnyt. Eli Jumala voi lähettää niitä vapautumaan meidän kokouksiin. Ja niin kuin Jongi Soo sitten siellä, kun hän aloitti sitä, sillä ei hänelle ollut sitä isoa temppeliä, mikä hänellä nyt on, aloitti nöyrästi semmoisella jonkun kokoisella evankeliointiteltalla. Ja sitten se yhden illan evankeliointikokous päättyi sillä tavalla, että ihmiset oli jo lähtenyt kotiin ja uskovat oli lähtenyt kotiin siitä telttakokouksesta, niin yhtäkkiä sieltä teltan kyljestä tulee puukko sisään, se viiltää siihen aukon ja sieltä tulee kaksi sitten ryöstäjä, jotka halusivat saada sitten sen illan uhrin tai ainakin provikat siitä. Ja sitten alkoi henkivaltojen taistelu, sitten koska ne julistajat ei halunnut vapaaehtoisesti sitä uhria kuitenkaan antaa, joka oli Jumalalle kerätty. Niin sitten siinä oli kolme saarnaajaa, niin kaksi niistä joutui lähtemään sitten siitä puukolla tehdystä aukosta karkuun, kun ne riivaaja henget ensimmäisen kahden minuutin aikana paljasti niiden synnit. Niin ne huomasi, että meillä ei ole mitään jakoa tässä keississä, niin kuin sanotaan englanniksi. Tämä vähän sekä, no täällä puhutaan vingelskaa. Niin sitten Jongi Soo jää yksin rukoilemaan ja 6 tuntia hän nuhteli niitä henkiä. Ja lopulta tuli Jumalan voima ja ne riivaajat lähti ja ne kaverit antoi elämän Jeesukselle. Ja toisesta ainakin tuli lähetyssaarnaaja. Eli Jumala on suuri. Eli siellä saatanan valtakunnassakin siellä on ihmisiä, joita Jumala kutsuu sieltä tänä päivänä tekemään Jumalan valtakunnan työt. Eli mä haluan vaan peräänkuuluttaa, että kaikissa ihmisryhmissä, missä kohtaa ihmisiä, siellä todellisuudessa on Jeesus kärsimässä. Että ei katsota henkilöä, vaan palvellaan nöyrästi kaikkia, koska me emme tiedä, kuka pelastuu, ja toisekseen meidän velvollisuus on saarnata evankeliumia kaikille luoduille. Meillä ei ole oikeutta valikoida. Eräs nuorempi saarnaaja tuli sinne minun kokoukseen ja sanoi, että eikö me voitaisiin järjestää sille, että valikoitaisiin näitä ihmisryhmiä, tehtäisiin semmoisia täsmäaseita. Ja kun se oli kaupungissa syntynyt, niin mä sanoin, että kuule rakas veli, että kun nyt kevät tulee ja tuota kuuset alkaa kävyt sitten siellä niin kuin siemenet avautumaan, niin mene katsomaan, että kun ne lähtee sieltä sitten, kun tuuli levittää, niin ne levii siihen lähiympäristöön. Mutta sitten sieltä lähtee puro ja osa niistä siemenistä päätyy lopulta mereen asti. Osa jää kiville, osa jää kallioperille. Niin kuin sana sanoo, kylväjä lähti kylvämään ja se meni erilaisiin maaperään. Niin mä sanoin, että mene sieltä opiskelemaan, miten Jumala kylvää. Hän kylvää kaikkien virtojen ja kaikkien vesien varsille. Hän oikein niin kuin pakkaamalla pakkaa sitä sanaa kaikkialle. Ja meidän tehtävä ei ole niin paljon vunsata sitä, että kuka siellä sitten sen vastaanottavan meidän tehtävä on kylvää. Kyllä se tulee sitten ilmi, että kuka sen vastaanottaa. Niin kuin eräällä paikkakunnalla tuli uskovien kokouksen ilmestyi mies ja sanoi, että minä olen tullut pari päivää sitten uskoon, kun kadulla minulle yksi uskova todisti Jeesuksesta. No sitten kaikki heti kysymään, että hei, minkä näköinen se uskova oli, joka sinulle todisti Jeesuksesta? Niin se kaveri sanoi, että kuulkaa ystävät, minä en muista yhtään mitään sitä kaverista, minä näin vain Jeesuksen. Ja Jumala tahtoi, että meissä olisi sitä uuden elämän voimaa sillä tavalla, että pimeä maailma näkisi meistä ja sisaret ja veljet näkisi enemmän vain Jeesuksen. Sillä kaikki muut nimet kalvenneet on aivan, Jeesus yksin jää. Että lopulta jää kuitenkin vain nimi Jeesus. Niin me lauletaan kauniisti, että nimi yli kaikkien on nimi Jeesus ja käydään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä ihanasta hetkestä olla täällä yhdessä täällä Campbell Riverillä ja kiitetään jokaisesta, jonka lähetit, Herra, ja kiitetään jokaisesta perheestä, joka täällä on edustettuna ja kiitetään jokaisesta uskovasta tässä kaupungissa ja kiitetään Jumalan valtakunnan työstä ja mahdollisuuksista osallistua siihen ja tehdä sitä. Ja pyydetään, että laske sitä viisauden voitelua, voittaa sieluja ja juottaa janoisia ja ruokkia nälkäisiä ja vaatettaa alastomia ja käydä niitä katsomassa, jotka on vankeudessa niin edelleen. Herra, kirkasta näissä rakkaissa tänä päivänä, pyhä nimesi ja laske sinun kirkkautsi, laske sinun läsnäolosi ja anna heille oikea siunaa heille. Semmosia, vaikka elämä on monen kohdalla jo illassa, niin siunaa semmoisia voitelun täyteisiä vuosia. Siunaa rakkauden tekoja. Anna oikein semmoinen niin kuin ote sinun valtakuntaasi. Oikein niin kuin ennen saarnattiin vanhaan aikaan, että pyhä Jumala, että laske leipävarrasi niin alas, että siihen ylettyy tarttumaan. Niin isä, minä pyydän sitä samaa niin kuin ne vanhat saarnaajat, että laske tänä päivänä täällä Campbell Riverillä oikein leipävarrasi niin alas, että jokainen ylettyy tarttumaan siinä elämäntilanteessa. Missä on ja sen kutsumuksessa kanssa, tuskansa kanssa tai ahdistuksessa kanssa, kipujen kanssa, sairauksien kanssa, niin laske leipävaras niin alas, että ulottuu tarttumaan siihen Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Me kiitellään tänäkin päivänä, totinen valkeus voittaa kaiken koko pimeyden, halleluja. Isä, laske Kristuksessa sinun kirkkautesi, sinun pyhä läsnäolosi, ylösnousemuksen voima, niin että kivut ja taudit pakenevat Jeesuksen nimen ja veren edessä ja kaikki raihnaisuus pakenee Jeesuksen nimessä ja kaikessa, missä jollekin on tullut synnin tuntu tämän kokouksen aikana, niin siellä, missä on katumusta, niin julista Jeesuksen nimessä synnit anteeksi ja annetuksi ja kiitän pyhästä liiton verestä, joka puhdistaa kaikesta synnistä, missä me vaan teemme parannusta ja käännymme Jumalan puoleen, niin hän on armahtava ja anteeksi antava Jumala, niin Herra, ilmesty kirkkaudessasi, väkevyydessäsi, voimassasi ja voitele joku oikein todistamaan, oikein niin kuin avaa oikein sanaa, niin kuin siellä sanotaan, että sana on sinua lähellä. Niin veljeni, sana on sinua lähellä, se on sinun suussasi, se on sinun sydämessäsi ja se on uskon sana, jota meidän saarnaamme. Ja Jumalan pyhä henki oikein huutaa sinun kauttasi pimeälle maailmalle. Rakkaat ystävät, antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa, niin pyhä henki oikein voitelee sinua julistamaan sovituksen sanaa, halleluja. Ja veli, sinulla on sovituksen palvelustehtävä, meidän käsissä on virka, mutta parempi on palvelutehtävä, niin Jumala on uskonut sinulle sovituksen palvelutehtävän, halleluja. Saarnaa sanaa sopivalla ja sopimattomalla hetkellä, ja katso, Kristus on kirkastuva, hän hän siunaa sinulle tulevaisuuden ja hän siunaa sinulle toivon ja hän lähettää sinut liikkeelle. Älä jää sinne asuin sijallesi, vaan lähde liikkeelle. Sinut on kutsuttu, sinut on voideltu. Lähde liikkeelle, mene maan ääriin asti. Halleluja. Halleluja. Älä vuntsaa liian kauan, mitä olet tähän päivään mennessä tehnyt, vaan mene Herran Jeesuksen nimessä. Sinut on kutsuttu saarnaamaan sovituksen sanomaa. Kiitetty olkoon Herran nimi ja tulkoon Jumalan valtakunta tämän palvelutehtävän kautta, kelle ikinä se on uskottu, niin tulkoon Jumalan valtakunta koko täyteydessä, kirkkaudessa, voimassa, tulkoon resurssit toteuttua, tulkoon taloudellinen tuki, kaikki se apu, että veljemme, kenet ikinä olet kutsunut, menee ja tekee Herran Jeesuksen nimessä Jumalan tekoja, halleluja. Herra, sinä näet jokaisen sinun lapsesi täällä tänä päivänä. Herra, tuomme kaikki sinne esiripun sisäpuolelle kaikkein pyhimpään, halleluja. Kipuineen, tautineen, tuskineen, ahdistuksineen, mutta myöskin kiitosaiheiden kanssa saavumme kiittää ja ylistää sinne taivaallisiin esikartanoihin, sinne niin sanottu most high places, kaikkein korkeimpiin paikkoihin siellä taivaassa. Saavumme tässä hetkessä ja tuomme kaikki sinne elävälle Jumalalle tiettäväksi. Kaikki tuskat, ahdistukset, anomme armoa kaikkien sairauksien kohdalla, ahdistuksen kohdalla, kaikkien niiden tuskien kohdalla, lasten ja lasten lasten kohdalla, kaikessa siinä esirukouksessa. Herra, laske uskon henkeä, jatkaa voitelua, vaikka siellä on nuoria, on huumeissa, on huoruudessa, on monenlaisissa synneissä, niin laske voimaa jatkaa rukousta, halleluja. Halleluja, sinä sun sanasi sanoo, että vanhuskaan rukous voi paljon, kun se on harras, kun se on totinen, niin jollakin on tuska, että ne lasten lapset on siellä kaikenlaisissa synneissä, mutta Jumala laskee sille tuoreen voiman, uutta oikein Jumalan puoleen, pyhä Jumala, armahda meidän sukuamme, armahda, armahda, voitelee sinua rukoilemaan, ja siellä rukouksen tai kyynelin kylmät, tulet riemuiten leikkaamaan, halleluja, vanhurskauden kylmyä on seuraava, laupeuden leikkuu, Jeesuksen nimessä, tulkoon oikein voitelua, jatkaa rukousta, sitkeyttä, vastustaa saatanan valtoja ja voimia, ja uskoa mahdottomassakin tilanteessa, että Jumala taivaassa tekee mahdottomasta mahdollisen, sillä vanhuskaan rukous voi paljon, kun se on harras, kun se on totinen, halleluja. Kiitetty olkoon Herran nimi, ja katso sinä, joka koet itsesi heikoksi, niin Herra sanoi, että kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa Kristuksessa ja Jeesuksessa, niin kaikki sinä voit Kristuksessa tänä päivänä. Ja heikko sanokoon, vahva on, köyhä sanokoon, rikas on Kristuksessa, halleluja. Sillä hän on laskenut hänen kirkkautensa, hänen pyhän läsnäolansa. Ja jollekin on se sana, että tämä on se päivä. Juuri tämä päivä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Sinä saat iloita, sinä saat riemuita pyhässä hengessä. Sinä olet saanut jonkin kysymykseen vastauksen. Tämä on se päivä. Iloitse ja riemuitse. Vaikka karkeloisit meidän keskellämme, niin emme siitä loukkaantuisi, sillä tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Iloitse ja riemuitse. Halleluja, halleluja, halleluja. Sinä Sionin tytär, sinä olet nähnyt Jumalan kirkkauden. Iloitse ja riemuitse tänä päivänä. Hän sanoo, iloiten saat lähteä, rauhassa kulkea, Gedon puut paukuttavat käsiään, Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja, halleluja. Ja jollakin on ollut sellainen tuskallinen ahdistus ja vaiva, ja Jeesuksen nimessä oikein julistan, että vaivan aika sinun elämässäsi päättyköön, ja kaikki se semmoinen rainaisuuden oikein tuska ja ahdistus väistyköön elämästäsi Jeesuksen nimessä. Apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykön ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Oikein sinne julistamme, että tulkoon ydintaluihin. Tulkoon ydintaluihin, niin kuin se rampa alkoi pompimaan siellä kauniin portin pielessä, niin siellä sanottiin ihanasti, usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden. Niin usko ja sinun jäseni laskeutuu tänään terveys. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa erityisesti nyt sinne jalkoihin, heikkoihin jalkoihin terveyttä, käsiin terveyttä, koko kaikkea, missä keho on semmoisessa kuolettuneessa tilasta, niin mä vastustan sitä kuolettuneisuuden tilaa, sitä raihnaisuuden tilaa julistan, tulkoon terveyttä Jeesuksen nasaretilaisen nimessä ja veressä, murrikoon synnin ja kuoleman vallat, notkistakoon heikkouden valta ja voima pollensa Jeesuksen nimen ja veren edessä, ja tulkoon voitto, joka on jumalisuutta yhdessä totuuden kanssa. Voittoa juhlikaa. Hän on ylös noussut. Hän elää aina ja iankaikkisesti. Halleluja, halleluja, halleluja. Hänen henkensä tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, jota tässä hetkessä vastaan elämää. Henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiit. Vaikka kuinka siellä olisi kuoleman merkkejä, niin henki on voimallinen tekemään tänään eläväksi sinun ruumiisi. Virratkoon oikein elämää sinun ruumiiseesi Jeesuksen nimessä, sillä elämän hengen laki Kristuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman lainalaisuudesta. Niin me kiitämme, että me vapauden lapsia siellä, missä on Herran henki, on vapaus pyhässä hengessä. Ja hän on vapahtaja, hän on varsinkin uskovien vapahtaja, halleluja. Ja anova saa, mitä ilkiinä anot hänen nimessään, niin hän anova saa. Etsivä löytää, kolkuttavalle avotaan. Ano sitkeästi, puhu sitkeästi vuorolle Jeesuksen nimessä. Aamen.